Εγώ ειλικρινά, Λεωνίδα, πίστευα ότι θα τη βγάλουμε ήρεμα σε αυτό το επεισόδιο. Που μπορεί και πάλι να τη βγάλουμε ήρεμα, αλλά τέλος πάντων χαλαρά, στο πω έτσι. Χαλαρά. Χαλαρά. Και τώρα έχω μπερδευτεί για το ποια θα είναι η κατάληξη. Θα φανεί στην πορεία. Διότι ο Τζοζιάκ έχει αποφασίσει ότι πρέπει να είμαστε σε γρήγορση μονίμως. Οπότε βγαίνουν, ξέρω εγώ, τα updates για τα λειτουργικά της Apple. iOS 18.2, iPadOS 18.2, macOS 15.2 και διάφορα τέτοια. Αλλά αντί να βγάλει τα δελτία τύπου πάνω στη διάθεση των updates, τα έβγαλε πιο πριν. Του στυλ, σήμερα έρχονται τα updates.
Ναι.
Δοκιμάζει πράγματα το παιδί.
Κοίτα να δεις. Πρέπει και οι copywriter να αρχίσουν να παίρνουν, πώς το λένε, άδειες για τις διακοπές. Έτσι δεν μπορεί να είναι όλη τελευταία στιγμή. Πρέπει
και κέρδισαν τώρα μερικές ώρες για να τις βάλουν στο τέλος να κερδίσουν.
Ναι, έτσι, έτσι. Να φύγουν νωρίτερα για το απόγευμα, ρε παιδί μου. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τους καταλαβαίνω γιατί για κάποιο λόγο. Μάλλον, εντάξει, καταλαβαίνω το λόγο, αλλά okay, για κάποιο λόγο υπάρχει ένας άκρατος ενθουσιασμός για το συγκεκριμένο update. Και θα μου πεις, εντάξει, ρε παιδί μου, έρχονται.
Ξέρουμε για ποιο λόγο. Ειδικά για μερική μεριά και τέτοια, ρε παιδί μου.
Ναι, έρχεται το δεύτερο κύμα του AI, ξέρω εγώ, κτλ. Όλο αυτό το image playground και δεν συμμαζεύεται. Οκ, okay, εμείς δεν θα τα δούμε ακόμα αυτά. Αλλά η πλάκα είναι ότι έλεγα, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει, Αμερικοί είστε, θα χαρείτε πολύ, μπράβο σας. Αλλά άρχισε και σέγανε και αρθράκια που λέγανε, ξέρετε τι, πέρα από το AI, έτσι, έχουμε να χαρούμε και για πολλά άλλα πράγματα και ελπίζουμε κιόλας να τσακιστούν και τα bugs του 18.1.1, το οποίο και εμένα μου έχει βγάλει το λάδι γιατί τσακίζει την μπαταρία σε χρόνους ΔΤΕ, ας πούμε. Έχω παρατηρήσει, δηλαδή, το iPhone να αδειάζει εκεί που δεν άδειαζε ποτέ. Και όλοι ελπίζουν ότι, ξέρεις, το 18.2 για κάποιο λόγο θα είναι ο σωτήρας του iOS 18 γενικότερα.
Okay, δεν μου έχει έρθει τέτοιο vibe εμένα. Επίσης, εγώ δεν είδα διαφορά με την μπαταρία, αλλά αυτό δεν κάνει εντύπωση, διότι κάποια πράγματα, ακόμα και σε τέτοιου είδους μπαγκές, συμβαίνει να προκύπτουν σε συγκεκριμένες συσκευές. Και όχι να πούμε ότι οπουδήποτε μπει ένα update, όλοι έχουν ακριβώς το ίδιο θέμα.
Όχι, όχι, δεν ξέρω τώρα. Ως αίσθηση, έτσι δεν έχω κάτι να μετρήσω και τα λοιπά, αλλά ως αίσθηση δείχνει ότι ξεφορτίζει το iPhone πολύ πιο γρήγορα από ό,τι με είχε συνηθίσει μέχρι τώρα. Να παλιώσει η μπαταρία, στο 95% είμαι. Δεν έχει παλιώσει. Οπότε, ξέρεις, και κάπου διάβασα ότι όντως υπάρχει αυτό. Βέβαια, αυτό ισχύει πάντα, το λένε πάντα για όλες τις εκδόσεις του iOS, okay, αλλά έχω την εντύπωση ότι όντως κάτι δεν πάει καλά με το 18.1.1.
Τώρα σημασία θα έχει τι θα γίνει με το 18.2, που αυτή τη στιγμή δεν είναι και πρόχειρο για να το βάλουμε. Οπότε.
Μέχρι να τελειώσουμε θα σκάσει λογικά γύρω σε 8 η ώρα, σκάνε αυτά το απόγευμα.
Κάπου εκεί. 11 Δεκεμβρίου λοιπόν είμαστε εδώ πέρα, απογευματάκι, και βάζουμε πλώρη. Προς τα πού κανείς δεν ξέρει. Αλλά ο πρώτος προορισμός είναι κουφός. Ενδεχομένως και με τις δύο έννοιες.
Ναι, τώρα το συνειδητοποίησα τι κάνεις. Okay.
Λοιπόν, πάμε. Βούρστο μπατσά. Για Apple TV Plus τουλάχιστον. Ανακοινώθηκε νέο ντοκιμαντέρ που λέγεται Dev President Now. Και εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε δελτία τύπου. Είναι groundbreaking.
history.
Makes history. και αλλά. Στα πιο σοβαρά της υπόθεσης, υποτίθεται ότι το ντοκιμαντέρ καταπιάνεται με ένα πανεπιστήμιο, το οποίο ελπίζω να διαβάζεται Gallaudet ή Gallaudet, κάτι τέτοιο, γιατί είχε γίνει μια μανούρα το 1988. Υποτίθεται ότι ήταν να επιλεγεί νέος Πρίτανης. Και υπήρχαν πολλαπλές υποψηφιότητες που ήταν κοφή. Αδυνατό να βλέπω τον D με κεφαλαίο και να μου κλωτσάω μέσα μου. Αλλά, τέλος πάντων.
Όντως, το γράφει παντού. Νομίζω ότι είναι στην αρχή της πρότασης, αλλά όχι, είναι παντού το.
Ναι, είναι σαν το κεφαλαίο στο Black και τα λοιπά. Είναι ότι όχι.
Είναι κύριο όνομα πλέον.
Εντάξει, όχι, εμείς εδώ είναι κάτι πάνω από εμάς, πάνω από τους άλλους, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και ισχύει για συγκεκριμένες ομάδες πάντα. Δεν μπορεί να ισχύει για άλλες ομάδες. Είναι forever ηλίθιο. Τέλος πάντων, οκ. Ήταν πολλαπλή η υποψήφια λοιπόν. Και επελέγει τελικά, γιατί δεν έβγαινε με την ψηφοφορία, λέει από κάποιο ξέρω, συμβούλιο του Πανεπιστήμιου. Επελέγει τελικά ένας ο οποίος ακούει. Και ξεκίνησε ολόκληρη διαμαρτυρία. Γιατί θεωρήθηκε ότι οι εναλλακτικές που ήταν κοφοί είχαν περισσότερα καλύτερα προσόντα για το πόστο. Και τέλος πάντων, μετά από νομίζω μια εβδομάδα περίπου διαμαρτυριών, παραιτήθηκε ο νέος Πρίτανης και τελικά ανέλαβε ο Dr. I. King Jordan. Dr. I. King Jordan. Δεν ξέρω τι είναι το I. Το I είναι τέτοιο, το αρχικό από κάτι.
Πώς είναι Άγιος.
Okay.
Ο I. Jordan.
Έγινε ο πρώτος κοφός Πρίτανης της σχολής κτλ. Okay. Και υποτίθεται ότι όλη αυτή η ιστορία έγινε και λίγο πάτημα για μελλοντικό νομοσχέδιο το Americans with Disabilities Act που ήρθε αργότερα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Μπορώ να πω. Έχει ένα ενδιαφέρον. Μήνυμα σε πολιτικό επίπεδο δηλαδή. Okay, no worries. Αλλά εντάξει, αυτά με τα κεφαλαίο εδώ. Makes history. Groundbreaking. Δηλαδή, γιατί δεν λένε blow away, το ξεχάσανε.
Πάντως είναι άδικο, δηλαδή ο τρόπος φωτογράφων που τονίζουν τον Τεφ και τα λοιπά. Και...
Καλά, αυτό είναι όλο. Είναι πάντα γελίο αυτό. Είναι πάντα γελίο.
Ναι, όχι, το λέω είναι άδικο για τους ίδιους, γιατί είπες πριν ότι και καλά οι κοφοί ήταν πιο. Είχαν περισσότερα προσόντα, ξέρω εγώ, από τον αυτό που εκλέθηκε στην αρχή και τα λοιπά. Και παρόλα αυτά εστιάζουν όλοι στο κοφί, έτσι, δηλαδή, έτσι όπως έχει γραφτεί. Και είναι κρίμα, γιατί. Τους ίδιους δεν τιμάει αυτό, δηλαδή από τη στιγμή που έχουν τα προσόντα που...
Κοίτα, αυτό συνέδει με μια εντύπωση ότι παίρνουμε κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται για τον ΑΒ λόγο δικαίως αδίκως, δεν έχει σημασία, ως πρόβλημα, ως αδυναμία και το υιοθετούμε με περηφάνεια και το φροντοφωνάζουμε κτλ. Γιατί αυτή είναι η μόνη οδός, γιατί είναι αυτή η μόνη οδός.
Με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να λες πήρα τη θέση επειδή δεν ακούω. Ενώ είπες πριν ότι είχανε κανονικά όλα...
Αυτό
όλα
με το κεφαλαίο δεν ήταν νόρμα τη δεκαετία του 80, αυτό είναι από τα τελευταία χρόνια τώρα.
Τη δεκαετία του 80 δεν είχε τίποτα από τέτοια.
δεν υπήρχαν αυτά. Αυτά με τα κεφαλαία εδώ, με τα κεφαλαία εκεί, που νομίζω ότι η αρχή πρέπει να έγινε με το κεφαλαίο B στο black. Και θυμάμαι όταν το είδα αυτό, μου φάνηκε τελείως ηλίθιο. Και λέω, θα δείτε ότι μετά θα βγουν οι άλλοι βαρεμένοι και μόνο αυτοί για την παρτάρα τους θα γράφουν το white με κεφαλαίο W. Και αυτό έγινε. Ωραία, λέω. Τώρα τι καταλάβατε οι πρώτοι. Τι καταλάβανε οι πρώτοι. Ήταν προβλεπέ ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι φως φανάρι ότι απλά θα γίνει βλακεία. Και λέτε, όχι, εμείς θα την ξεκινήσουμε όμως τη βλακεία. Γιατί πιστεύουμε σε αυτή.
Η βλακεία και αυτή με β' κεφαλαίων, υποθέσω. Είναι το μόνο
αυτή σίγουρα. Αυτή σίγουρα. Αυτή σίγουρα ξεχωρίζει από τις άλλες. Δικαιωματικά. Ναι, anyway, ανακοινώθηκε αυτό. Δεν βλέπω ημερομηνία εξόδου. Οπότε, that's that. Παρακάτω, πήρε ημερομηνία το Government Cheese, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο David Ogilvy. Είναι σειρά. Sky 16 Απριλίου του 2025. Είναι, λέει, 10 επεισόδια. Τα 4 πρώτα θα βγουν με τη μία και μετά πάει εβδομάδα-εβδομάδα μέχρι 28 Μαΐου. Λοιπόν, το Government Cheese το διαβάζω, πρώτα απ' όλα μου αρέσει το cast, αλλά έστω ότι δεν έπαιζε ρόλο το cast στη σκέψη μου. Όσο διαβάζω την κεντρική ιδέα, τόσο δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει.
Δεν καταλαβαίνω καν την έννοια του τίτλου, τι σημαίνει ο τίτλος.
Εντάξει, αυτό στην τελική μπορεί να είναι κάποιο λογοπαίγνιο και θα το μάθουμε κάποια στιγμή, οκ, ξέρω, δεν είναι. Αλλά λέει, είναι σουρεαλιστική οικογενειακή κωμωδία που λαμβάνει η χώρα το 1969 στο Σαν Φερνάντο Βάλι, που νομίζω ότι ήταν. Τέλος πάντων, όχι, καλά, δεν έχει σημασία η σκέψη. Και εστιάζει σε μια οικογένεια, την οικογένεια Chambers, που κυνηγά, λέει, μεγάλα και κατά τα φαινόμενα αδύνατα, λέει, όνειρα και τέτοια, χωρίς να βαραίνεται από την πραγματικότητα.
Πολλά ναρκωτικά δηλαδή.
Και λέω, δηλαδή, και μετά σου λέει ότι όταν βγαίνει ο Hampton Chambers, που είναι εκεί παίζει ο γελό, από τη φυλακή, λέει, επιστρέφει στην οικογένειά του και βλέπει ότι τα πράγματα δεν έχουν πάει όπως τα περίμενε. Και βρήκε έναν άλλο τρόπο, λέει, τέλος πάντων, αντισυμβατικό, η οικογένεια να είναι οικογένεια. Και η επιστροφή του στην ουσία τη βγάζει από εκείνη τη νέα ισορροπία και βλέποντας και κανόνες. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πρέπει να περιμένουμε αυτή τη σειρά.
Όχι, είναι, να σου πω κάτι, είναι εύκολο. Στηρίζεται και εμπνέεται, νομίζω, έχει πάρει την έμπνευσή του από την ελληνική ταινία. Νομίζω ο Τρελός θα έχει 400 με τον Κωνσταντάρα που είχε βγει από τη φυλακή, ενώ είχε σφυρίξει πριν λόγω λαχείου. Και βλέπει την οικογένειά του να είναι κουκουρούκου. Αυτό είναι το σενάριο που καταλαβαίνω εγώ. Απλά είναι σουρεάλ.
Πάντως, μου αρέσει που είναι στο cast και ο Μποκίμ Γουντμπάιν, ο οποίος είναι αγώγιστα cool τύπος.
Οκ, εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν θα προσπαθήσω να κρίνω από το. Να κρίνω, τέλος πάντων, να δημιουργήσω μια άποψη, γιατί πάντα οι περιγραφές στα δελτία τύπου είναι ό,τι να είναι.
Ναι, εντάξει, αλλά εδώ συνήθως, ξέρεις, σου μένει μια εντύπωση για το προς τα που κινείται θεματικά το πράγμα. Εδώ δεν καταλαβαίνω.
Καταρχάς θέλω να δω αν είναι όντως comedy. Γιατί τώρα τελευταία πολλά λέμε comedy και τα κοιτάς και λες δεν είναι.
Ναι, είναι σαν το κλασικό ανέκδοτο που αυτό το σχολιάζουμε πάντα κάθε τόσο σε showrunners με τον Σταύρο. Για το ρημάδι το The Bear που επιμένει να παίρνει υποψηφιότητες στην κατηγορία κομμωδίας. Και λέω εντάξει, δεν τα καταλαβαίνω. Απλά δεν. Ναι, συγγνώμη. Το ανατρέπω το The Bear. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κομμωδία.
Ακόμα και το Bad Sisters του Apple TV, έτσι. Πρώτη σεζόν μπορεί να την πει dark comedy. Η δεύτερη μπορεί να την πει dark. Comedy δεν τη βλέπεις.
Επίσης βγήκαν υποψηφιότητες για τις χρυσές σφαίρες και μερικές παραγωγές της Apple συγκέντρωσαν μερικές. Θα το πάω από την ανάποδη. Μία υποψηφιότητα σε κατηγορία Best Performance by Male Actor είναι Television Series για την περίπτωση του Jake Gyllenhaal και το Presumed Innocent. Στην ίδια λογική, αλλά όχι για δράμα, για musical ή comedy, έχει υποψηφιότητα Jason Segel για το Stinking και Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television, ο Harrison Ford πάλι στο Stinking. Ύστερα έχουμε τρεις υποψηφιότητες για το Disclaimer. Μία είναι Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television. Δεν φταίω που είναι έτσι κατηγορίες, παιδιά. Okay. Best Performance by a Female Actor είναι Limited Series και τα λοιπά, Kate Blanchett. Και Best Performance by a Male Actor είναι Limited Series και τα λοιπά, Kevin Klein. Και έχει και τρεις υποψηφιότητες στο Slow Horses. Το ένα είναι Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television, που λέει εδώ, Jack Loudon. Και Best Performance by a Male Actor in Television Series, στην κατηγορία του δράματος τουλάχιστον, Gary Oldman. Και γενικότερα, το Slow Horses είναι και η μόνη ελπίδα που έχει το Apple TV Plus στην κατηγορία Best Television Series, γενικά.
Εγώ να πω κάτι πιο γενικό πάνω σε αυτό, έτσι, να πω ότι το Shrinking φετινή σεζόν είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Έχει, δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλαξε, αλλά...
Ελπίζω, γιατί η πρώτη, άκουγα μονίμως πάρα πολύ καλά λόγια για την πρώτη, ότι είναι φοβερό και ανεπανάληπτο, και δεν μου φάνηκε φοβερό και ανεπανάληπτο. Μου φάνηκε οκ. Okay.
Okay, δεν σου είπα ότι θα δεις κάτι, ξέρεις αυτό, αλλά τουλάχιστον, ρε παιδί μου, έχει στιγμές που γελάς, έχει γέλιο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο Ford είναι όντως απολαυστικός σε κάποιες φάσεις, αλλά και γενικά έχει την κλάψα για όλα αυτά που έχουν δώσει με αυτή τη σειρά, αλλά το έχει καλύτερα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το διορθώσανε, πιστεύω. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το disclaimer. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς πέρασε και κυκλοφόρησε στο Apple TV αυτή η σειρά.
Γιατί τι είναι.
Γιατί θυμάσαι τι έχουμε πει για σειρές στο Apple TV. Τι δεν δείχνουμε ποτέ στο Apple TV.
Τι δεν δείχνουμε.
Γυμνό.
Γυμνό, αλλά δεν το θυμόμουν αυτό για το γυμνό. Θυμάμαι τις συζητήσεις περισσότερο για βία, το οποίο δεν ισχύει, γιατί παίζει βία.
Όχι, βία έχει, αλλά γυμνό δεν παίζει. Δηλαδή όσες σειρές και αν θυμάμαι. Εδώ το τερματίσανε. Έτσι, και δεν ξέρω πώς το καταφέραν και τους πείσανε και το τερματίσανε. Αστεία.
Κάτσε, κάτσε, okay. Περίμενε, περίμενε. Να σου πω, να σου πω. Για να δούμε εδώ. Ναι. Φιλαράκι, ας πω για ποιο λόγο. Γιατί είναι Αλφόνσο Κουαρόν.
Ναι, αλλά...
Ναι, 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 απλά ξέρεις, θα πες ότι κάποιος έχει μια σκέψη στην Apple. Πώς ξέρεις, είμαι ο Αλφόνσο Κουαρόν. Που δεν είναι, καταλαβαίνω ότι δεν είναι αγαπημένος σκηνοθέτης και σεναριογράφος του σύμπαντος, αλλά είναι σε αυτό το group που μπορεί να γυρίσει και να πει είμαι ο Αλφόνσο Κουαρόν.
Ναι, εντάξει, το δέχομαι. Να μην παρεξηγηθώ πάντως ότι εντάξει, δεν παίρνει κανείς να δει κανένα σκληρό πόρνο και βέβαια, αλλά για τα δεδομένα της Apple είναι όχι απλά σκληρό, είναι πάρα πολύ σκληρό. Καλέστο βέβαια και καλογυρισμένο και όντως εντυπωσιακές τις σκηνές του. Αλλά για την Apple αυτό είναι κανονικά είναι όχι πόρνο, είναι ξεφτύλα πόρνο. Είναι χάλια.
Δεν χρειάζεται να το πουλήσει κι άλλο, Λεωνίδα.
Όχι, ναι, ναι, δείτε το, είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Όντως είναι ωραία. Τέλος πάντων.
Στα συγγενικά του Apple TV Plus, έτσι μια λίγη γεύση από την όλη μπίστα με το MLS. Διότι βγήκε ο commissioner του MLS. Τώρα γιατί του λένε επιτρόπους αυτούς δεν θα καταλάβω ποτέ. Αλλά οκ. Okay.
Μπορεί να του λένε και επιθεωρητές, αστυνομία.
Ξέρω εγώ. Και λέει τέλος πάντων. Θα ξεκινήσω από τα λιγότερο σημαντικά, αλλά και πιο αστεία. Λέει ότι εντάξει, ξέρω εγώ, έχει το πρωτάθλημα έχει τον Μέση και τα λοιπά, αλλά το θέμα είναι και το από εκεί και πέρα και δεν σημασία. Και λέει εντάξει, πιστεύω ότι από τη νέα γενιά θα προκύψει ένας νέος Μέση, έτσι πάνε αυτά. Δεν αποκλείεται, γιατί κατά μία έννοια όντως έτσι πάνε αυτά. Αλλά ταυτόχρονα δεν τα παθαίνουμε και κάθε μέρα, το ξέρουμε αυτό.
Ναι, δεν είναι με τη σειρά, ξέρεις, πάει.
Ναι, και υπάρχει και το άλλο. Είναι ότι ωραία και φυτρώνει κάποιο τύπου Μέση. Και ωραία, πες ότι φυτρώνει στο MLS. Δεν πρόκειται να μείνει στο MLS. Μετά από ένα χρόνο θα έχει φύγει από το MLS.
Και θα ξαναγυρίσει μετά στη σύνταξη. Εντάξει.
Ναι, κάτι τέτοιο. Αν δεν του τάξει περισσότερα η Σαουδική Αραβία, ξέρω εγώ, η Κίνα, ανάλογα με τη φάση. Είναι κάπως έτσι. Γιατί ο Μέση κατά μία έννοια ήταν τυχερό το MLS, διότι είχε σπίτι στη Φλόριντα και του άρεσε να είναι εκεί. Και τελείως τυχαία παίζει στην τοπική ομάδα.
Τυχαία.
Τυχαία. Εντάξει, οκ. Okay. Το άλλο που λέει, το οποίο βέβαια είναι λιγότερο συγκεκριμένο από όσο θα θέλαμε, λέει ότι με την όλη φάση που έχουμε κάνει, λέει, με την Apple, καταλήξαμε περισσότερους συνδρομητές από αυτούς που υπολογίζαμε ότι θα μας έρθουν.
Άρα θεωρητικά είναι ευχαριστημένος.
Ναι, ναι, ναι. Λέει αργότερα, λέει, θα κοιτάξουμε να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί για το τι σημαίνει αυτό. Πάλι αργότερα, κάποτε. Okay.
Ένας παραπάνω συνδρομητής ή χιλιάδες, αυτό πρέπει να δούμε.
Σε κάθε περίπτωση, μήνυμου πιάσανε το στόχο και πήγανε και σε άγνωστο ποσοστό ή ποσό, τέλος πάντων, παραπέρα. Και λέει ότι από τη στιγμή που είχαμε την ευκαιρία με την Apple να το δούμε ως συνολικό πακέτο αυτό, που προσφέρεται εθνικώς για την περίπτωση της Αμερικής αλλά και διεθνώς, μπήκαμε στη διαδικασία να οργανώσουμε, λέει, κάποια πράγματα λίγο αλλιώς, γιατί πριν, λέει, άκου τώρα εδώ, πριν, λέει, σε μια αγωνιστική, αποκλείται αυτό να ήταν σε μια αγωνιστική, αλλά τέλος πάντων, λέει, οι πιθανές ώρες έναρξης αγώνων ήταν 60 διαφορετικές. Και what? Λες του πριμάκια.
Οπότε ευκαιρούσε ο διαιτητής, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
ενώ τώρα, λέει, έχουμε 2.
Εντάξει.
Και έτσι είναι πιο εύκολο, λέει, για τους φαν να το παρακολουθήσουν. Έλα.
Τώρα δεν ξέρω αν τους έτρωγε και η φάση, ξέρεις, με διαφορετικές ζώνες ώρας και τέτοια. Γιατί η Αμερική, okay, έχει διάφορες ζώνες.
Εντάξει, και στην Ευρώπη έχουμε διάφορες ζώνες και όταν έχουμε Champions League και τέτοια πρωταθλήματα, το ρυθμίζουμε κάπως πια. Εντάξει. Δεν καταλήγουμε να είναι κάθε μέρα, κάτσε να δούμε τι ώρα είναι, τι λέει το κέφι. 60 διαφορετική χρόνια έναρξη, τι είναι αυτό.
Για να δικαιολογούν την έκδοση, ξέρεις, τηλερομάτζου με το πρόγραμμα το αθλητικό.
Κοίτα, επειδή πριν δεν υπήρχε συμφωνία για εθνική εμβέλεια για τη μετάδοση. Μπορεί απλά να ήταν, ξέρεις, ό,τι βόλευε τον καθένα ανάλογα με το ποιες ομάδες αναλάμβανε να προβάλλει, ξέρω εγώ, και τέτοια, και ίσως να έπαιζε και ένα σκεπτικό και περίεργο ότι ναι, αλλά άμα πέφτει το ένα πάνω στα άλλο, πώς θα τα δούνε αυτοί που ενδιαφέρονται περισσότερο, ενώ τώρα δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα. Δηλαδή.
Τέλος πάντων, οργανώθηκαν οι άνθρωποι, εντάξει, καλό είναι αυτό.
Ναι, οργανώθηκαν. Λοιπόν, παραπέρα. Πάμε εδώ πέρα λίγο. Στα βραβεία του App Store, μην τα ξεχάσουμε μετά. Είχε. Τι ήταν, 15 μέρες πριν ήταν που είχε πει ποιοι είναι οι φιναλίστ. Και τώρα βγήκαν οι κατηγορίες.
Λίγο ανάποδα δεν το κάνει αυτό.
Τι εννοείς?
Α, ήταν οι φιναλίστ, όχι αυτοί που το κερδίσαν.
Ναι, τώρα βγάλε. Οπότε έτσι, για την ιστορία, να πούμε ότι iPhone App of the Year, κίνο. Το έχω πληρώσει.
Δεν μπορώ να πω ότι είναι. Τέλο, ναι, καλό είναι, αλλά.
iPad App of the Year, Moises, φαντάζομαι να διαβάζετε αυτό. Το οποίο είναι.
Scientific calculator. Είναι.
Όχι, δεν νομίζω, γιατί. Verse και Chorus, τι κάνει το Verse και το Chorus.
Α, ναι, δεν βλέπω. Δεν βλέπω καλά. Θα πατήσω το screenshot.
Όχι, στην ουσία λέει πηγαίνεις και πετάς ένα ηχητικό, ξέρω εγώ, κάνει ανάλυση και τα λοιπά και μπορείς να του πεις, ξέρω εγώ, κόψε μου τα φωνητικά ή κόψε μου το τάδε όργανο. Φαντάζομαι κάποιο όριο θα έχει αυτό, αλλά τέτοια είναι η λογική. Mac App of the Year, Adobe Lightroom. Στο χέρι σου είναι αυτό, Apple, τώρα που πήρες Pixelmator. Θα δούμε άλλη φορά. Apple Vision Pro App of the Year, What If, an immersive story. Από Disney. Εντάξει, αυτό είναι προβλεπέ, γιατί πρέπει να είναι ό,τι πιο φιλόδοξο έχουν προσπαθήσει γενικά οποιοδήποτε σε αυτή την πλατφόρμα.
Ναι, ρε, αλλά δεν είναι app. Έτσι είναι. Τέλος πάντων.
Δεν είναι και σειρά ή ταινία. Είναι. Ούτε παιχνίδι, μπορείς να το πεις. Δηλαδή, μπορεί να είναι στημένο, πώς να σου πω, να είναι φτιαγμένο έτσι όπως θα ήταν φτιαγμένο ένα παιχνίδι, αλλά δεν είναι παιχνίδι. Apple Watch App of the Year, το Lumi. Το οποίο φυσικά δεν έχω ιδέα τι είναι, κάτι βλέπω για Sanders κτλ. Α, ναι, σου λέει τέτοιο. Ανατολή, Δύση και Golden Hour.
Δεν έχει καιρό, πρέπει να λέει λογικά κάπου, βλέπω συνεφάκια.
Αυτό το, για τον Golden Hour τουλάχιστον θα είναι χρήσιμο αυτό. Ειδικά για, τέτοιο, ειδικά για φωτογράφους, βιντεάδες και. Apple TV App of the Year, F1 TV. Εντάξει. Αυτό μπορώ να το καταλάβω πια. Αυτό βγάζει νόημα. Γιατί έχουν κάνει και δουλειά, δηλαδή.
Είχε συνδρομή αυτό, λογικά.
Ανάλογα με το τι παίζει με συμφωνίες περιεχομένου ανά χώρα. Και τέτοια. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει αυτή η εφαρμογή και πάλι ξέρεις πως θα δεις. Τίποτα άλλο να μην κάνεις. Το τρόπο που παρουσιάζει τα στατιστικά κτλ. Είναι πολύ πιο δυναμικός για ό,τι θέλεις, το παιδί μου. Και κάνουν δουλειά εκεί πέρα. Αυτό το είναι σε εφαρμογές. Πάμε σε games. iPhone Game of the Year. AFK Journey. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. iPad Game of the Year. Squad Busters. Supercell. Εντάξει, δεν θα πάρω. Γεια σας. Mac Game of the Year. Thank goodness you're here. Θα το δεχτώ. Θα το δεχτώ. Και θα το. Δηλαδή, καταλαβαίνω έτσι κι αλλιώς. Είναι ζαβό παιχνίδι. Έχει πολύ πλάκα. Αλλά. Μεροληπτό. Στην προκειμένη, διότι στους voice actors είναι ο Matt Berry.
Ναι, αλλά το παιχνίδι τι λέει.
Είναι ο Matt Berry.
Α, εντάξει.
Είναι ο Matt Berry κάνει το Λάσλο στο What We Do in the Shadows. Είναι τρελή φιγούρα. Τώρα θα τον έχετε δει και αλλού. Έχει ρόλο και στο Κραπόπολης. Τι έχει κάνει, έχει κάνει ένα πέρα. Εντάξει, guest ήταν αυτό, έχει κάνει μια περατζάδα από Simpsons, ας πούμε. Έκανε και ρομπότ, αλλά και κανονικό χαρακτήρα στο Fallout. Το τηλεοπτικό το Fallout. Στην προκειμένη. Έχει πραγματάκια. Επίσης, έτσι, ένα πραγματικό τρόλ της ζωής. Προφανώς και είχε ρόλο σε παιχνίδι Worms. Προφανώς.
Πάντως, όσοι ακούτε έναν έμπειρο παλιό reviewer επαγγελματία, ο οποίος πληρώνεται άδρα για να κρίνει και να παιχνίδια και να βγάζει τις κριτικές και αυτά, τα οποία παιχνίδια προσπαθεί να τα έτσι, να τα αξιολογήσει, αποκλείοντας ή μειώντας όσο πιο πολύ γίνεται τον επηρεασμό από τα προσωπικά του γούστα, για να τα δώσει αντικειμενικά ή με βάση κριτήρια έτσι, δεδομένα και τέλος πάντων αντικειμενικά και όλα αυτά, για να σας βγάλει ένα σωστό αποτέλεσμα. Και εδώ, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα τέτοιο review.
Εντάξει, Λεωνίδα, λοιπόν, άκου το να σου πω. Αν σου διαβάζανε τα αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων και check-up και τέτοια, με το στυλ που μπορεί να το κάνει να το γελιοποιήσει ο Ματ Μπέρι, όλοι θα κάνανε πιο συχνά check-ups αυτή τη ζωή.
Ναι, αλλά ισχύει αυτό που λέω πάντως γενικά. Δεν μπορώ να σου λέω ότι αν είναι καλό το παιχνίδι μου λες να ο τάδε, ξέρεις.
Κοίτα, τουλάχιστον έπιασε ένα παιχνίδι το οποίο βγήκε, ξέρεις, με τη μία και σε Mac. Γιατί είχε μεγαλύτερα ονόματα, ρε παιδί μου, εδώ. Καλά, είχε το Frostpunk που βγήκε αυτό με τη μία σε Mac. Αλλά τα υπόλοιπα ήταν ports στους finalist. Θα ήταν λίγο άχαρο. Τουλάχιστον, ξέρεις, πήγε στο τσαχπίνικο, ρε παιδί μου, τις υπόθεσεις.
Ναι, όχι. Πάλι καλά ήταν λίγο. Ναι, δεν το περίμενα.
Apple Vision Pro Game of the Year, Thrasher Arcade Odyssey. Εντάξει, αυτό είναι χάος.
Αν είναι, το Thrasher είναι, το πέσα και στο PSVR, δεν είχε βγει ένα τέτοιο. Εντάξει, είναι λίγο χάος λόγω VR.
Όχι, με καλή έννοια το λέω αυτό.
Ναι, λίγο ναρκωτικά, έτσι είναι λίγο ψυχεδέλεια, εντάξει, okay.
Apple Arcade Game of the Year, Balatro Plus. Τι έλεγα?
Ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το παιχνίδι, πάμε παρακάτω.
Αλλά έχει το ελαφρυντικό ότι το Balatro Plus, το Balatro δεν υπήρχε πρώτα στο App Store και κάποια στιγμή ήρθε στο Apple Arcade. Με το που βγήκε στο App Store, για πρώτη φορά μπήκε και στο Apple Arcade. Οπότε...
ίσως κάνω λάθος με το Plus εδώ. Ίσως έπρεπε να το πούνε κάπως αλλιώς, ώστε να μην μπερδεύεται με τα άλλα Plus. Με τη λογική.
Ξέρω εγώ τώρα.
Α, το πει Arcade Edition, ξέρω κάπου.
Θα μπορούσε, όπως είναι τα NBA 2K, ας πούμε.
Ναι, γιατί έτσι με το Plus σε πάει στη λογική του ότι υπήρχε και απλά αφαιρέσαμε, ξέρεις, διαφημίσεις και ό,τι άλλο.
Ναι, αυτές είναι οι βασικές κατηγορίες. Από εκεί πέρα έχει κάτι βραβεία που τα λέει Cultural Impact. Έχει 6 κατηγορίες εδώ πέρα, αλλά αυτό είναι, λέει, φλου. Αναγνωρίζεται, λέει, ο διαχρονικός αντίκτυπος εφαρμογών και games στη ζωή και τις κοινότητες των χρηστών κτλ. Οπότε δεν χρειάζεται να είναι ούτε φρέσκα, καλά κάποιες φορές θα είναι φρέσκα και τα συναφή, και τώρα είναι και λίγο debatable. Αυτά του τύπου daily art. By connecting users to exceptional artwork across centuries and movements, daily art fuels the intellectual curiosity and wonder of users. Ναι, δεν αντιλέγω, αλλά τι να συζητήσουμε. Και τι έχουμε τώρα, λίγο Apple Music για την ιστορία, γιατί ξυπνήσαν αυτοί και λέει θα βάλουμε 3 ραδιοφωνικούς σταθμούς ακόμη. Που κατά μία έννοια είναι 2 και κάτι. Γιατί δεν λέμε τώρα για τη μουσική. Η μουσική έχει και ραδιοφωνικό πρόγραμμα το Apple Music. Και το Apple Music 1 θα είναι το ανάλογο του Apple Music 1, που είναι από τους πρώτους σταθμούς που είχε από την αρχή η υπηρεσία, αλλά προφανώς θα είναι ισπανόφωνος σταθμός. Έτσι θα είναι στοχευμένος πιο συγκεκριμένη λογική. Και από εκεί και πέρα Apple Music Club, δεν χρειάζεται να εξηγήσω, φαντάζομαι, και Apple Music Chill. Και αυτό είναι κανονικά εκπομπές με hosts και τα λοιπά, παρουσιαστές δηλαδή, και συζήτηση και τα κομμάτια και αυτά. Και να καθορίζει ο καθένας ανάλογα με τον όποιο καλεσμένο ή όχι, και το προσωπικό του γούστο ή το που βλέπει ότι πάνε τα πράγματα, να προτείνει και τα λοιπά. Είναι μουσικές ραδιοφωνικές εκπομπές. Έτσι.
Ναι, παραγγελίες μπορείς να κάνεις όμως.
Δεν υπάρχει τέτοιου είδους activity, λυπάμαι.
Παραγγελίες και αφιερώσεις, παιδί μου. Ο Τάκης αφιερώνει στη Σούλα με μεγάλη αγάπη. Ξέρω εγώ. Κάτι, ρε παιδί μου, χάνουν τη βασική γοητεία του ραδιοφώνου, έτσι. Πολύ κολόπεδο Κυριάκος και τέτοια, ξέρεις.
Και ας το φέρω και εδώ λίγο ανάποδα, πριν σε αφήσω έτσι να απλωθείς περί νέου τίτλου στο Apple Arcade, να πω για την ιστορία ότι βγήκε, εμφανίστηκε, όπως είχε προφητευθεί, το Resident Evil 2 για iPhone, iPad και Mac. Είναι universal, μια αγορά, τέλος πάντων. Αν και μπορείτε να κατεβάσετε τσάμπα και υποτίθεται ότι παίζετε λίγο την αρχή και τα λοιπά. Και ύστερα αγοράζετε το υπόλοιπο, και τώρα για ένα διάστημα μέχρι τις 8 Ιανουαρίου θα παίζει 75% έκπτωση στην full έκδοση του παιχνιδιού.
Αυτό βαργαλάει λίγο. Αν δεν βαριόμουν, δηλαδή, θα παίξω Resident Evil.
Ναι, γιατί είναι ένα δεκαρικάκι στην ουσία.
Και είναι για όλα τα format, είναι, το παίρνεις παντού.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε, εντάξει, not bad. Αυτό το ένα, και μετά έχουμε το κουφό της εποχής. Βγαίνει το Bloomberg και λέει, δηλαδή ο German, και λέει ότι ψήνεται, λέει, εικόνα με Sony και Apple, που στην ουσία, λέει, έχει βγει εκτός προγράμματος, γιατί και καλά υπήρχε ελπίδα, η αρχική ελπίδα ήταν να έχουν εξυπηρέψει πριν από εβδομάδες, λέει. Αλλά τέλος πάντων, ψήνεται, λέει, εικόνα Apple και Sony, ώστε να γίνουν συμβατά τα Sense Controllers του PSVR 2 με το Apple Vision Pro.
Δεν ακούγεται παράλογο.
Η εύκολη επιλογή θα ήταν να πηγαίνουν για τα χειριστήρια του Quest.
Τι εννοείς να συνεργαστούν με ποιον?
Με τη Meta. Γιατί το λέω αυτό? Τουλάχιστον η Meta θα φτιάξει αρκετά χειριστήρια. Η Sony σχεδόν δεν θυμάται ότι έχει το PSVR 2.
Έλα, το λεπτομέρειες λες.
Δηλαδή έχει βγάλει, νομίζω, δική της παραγωγή ένα παιχνίδι στο λανσάρισμα. Και μετά τέλος. Δεν είναι ότι δεν βγαίνουν παιχνίδια στο PSVR 2 από τρίτους. Βγαίνουν, ρε παιδί μου, βλέπω, ανακοινώνονται stuff εδώ και εκεί, έτσι. Αλλά τι κάνει αυτή η πλατφόρμα, ποιος ξέρει.
Ώρες-ώρες νομίζω ότι η επιτυχία της Sony έγινε από τύχη με το PlayStation και αυτά, γιατί ό,τι άλλη πλατφόρμα έχει αποφασίσει ότι θα ασχοληθεί, για κάποιο λόγο βαριέται. Έτσι, δηλαδή PSP. PSV.
Εντάξει, PSP δεν βαρέθηκε. Δεν βαρέθηκε στο PSP. Ούτε στο PSV τα βαρέθηκε με τη μία, αλλά στο PSVR το πρώτο βαρέθηκε γρήγορα, στο PSVR 2 βαρέθηκε με το καλημέρα.
Πριν ξεκινήσει, ναι, ναι, ναι. Και ευτυχώς δεν την πάτησα ξανά. Την πάτησα μία φορά μόνο. Αλλά ναι, δηλαδή λες, πώς το καλό κατάφερε το PlayStation και δεν το βαρέθηκε. Έτσι και, και τα κατάφερε κτλ. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι πάντως για τα χειριστήρια που λες, ότι ανοίγει μια ενδιαφέρουσα πόρτα για την Apple. Δηλαδή, αν όντως ισχύει, εγώ πιστεύω ότι δεν αποκλείεται η φάση να δούμε και με συμφωνία με τη Meta, όπως έχει κάνει και για τα χειριστήρια άλλων εταιριών, έτσι, τα πιο συμβατικά κτλ. Που υποστηρίζει από όλες τις κονσόλες. Και ανοίγει μια πορτίτσα έτσι για gaming στο Vision, ας το πούμε, πιο legit, πιο συμβατικό εισαγωγικά.
Είναι πολλές σκέψεις εδώ. Πρώτα απ' όλα, πολύ σημαντικός αστερίσκος. Σε αντίθεση με τα χειριστήρια του Quest, αυτή τη στιγμή μιλάμε, τα χειριστήρια του PSVR 2 δεν μπορούν ξεχωριστά.
Ναι.
Ο μόνος τρόπος με τον οποίο αυτό θα βγάλει νόημα είναι αν αρχίσει η Sony να τα πουλάει ξεχωριστά. Και θα αρχίσει να τα πουλάει ξεχωριστά για την παρτάρα της Apple μόνο.
Όχι, αλλά συγγνώμη, άμα σου χαλάσει το χειριστήριο, τι γίνεται? Απλά πας στο service, ας πούμε, και στο αντικαθιστούν.
Ναι, και μπορεί να σου πληρώσει, να πληρώσεις για να σου δώσουν. Τέτοιο, να σου αντικαταστήσουν. Δεν ξέρω αν είσαι εκτός εγγύησης ή δεν ξέρω και εγώ τι διάλογο είναι. Δεν είναι ότι δεν βρίσκουν. Αλλά δεν μπορούν να ξεχωριστά. Αν θες να πας να αγοράσεις αυτή, δεν γίνεται.
Εκτός αν πια ετοιμάζονται να τα κυκλοφορήσουν έτσι κι αλλιώς και χώνεται η Apple από τώρα.
Ναι. Καλά. Εγώ δεν πιστεύω ότι έκανε τέτοια ολοκληρωμένη σκέψη η Sony. Η Sony έκανε το κονέ, εντάξει, ας κάνουμε κάτι updates εκεί, ας βγάλουμε κάτι adapters κτλ. Για να συνδέουμε το PSVR 2 σε PC για να παίζετε τίποτα που είναι για Steam VR και τέτοια. Οκ. Okay. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει τον κόπο να πουλάει αυτά τα παλκόμενα, ας τα πούμε έτσι, ξεχωριστά. Και πώς θα τα πουλήσει κιόλας? Στην τελική, πόσα PSVR 2 υπάρχουν εκεί έξω, για να πει ότι, ξέρω εγώ, το κάνω αυτό at scale, διότι υπάρχει ενδιαφέρον? Δεν ξέρω τι ισορή συμφωνία θα είναι αυτή, έτσι, για κάτι. Επίσης, έχουμε το τι σημαίνει αυτό από την πλευρά της Apple. Τώρα, καλή μου Apple, συνειδητοποίησες
ότι χρειάζεσαι χειριστήρια.
Ότι από τη μία έχεις να μου σπρώχνεις παιχνίδια για το Apple Vision Pro και στο arcade. Και ότι γενικά το gaming χρειάζεται ένα επίπεδο ακριβίας στο χειρισμό. Τώρα το συνειδητοποίησες. Δεν έμαθες τίποτα από το χαβαλέ με το Siri Mode του Apple TV. Τίποτα δεν έμαθες από τότε που άλλαξες, το γύρισες μετά και άρχισες να υποστηρίζεις ότι η χειριστήριο αναπνέει. Από τρίτους. Από Xbox, από PlayStation, από Switch, από ό,τι να είναι. Όλα αυτά, ας πούμε, δηλαδή ήταν παθήματα το ένα πίσω από το άλλο. Δεν έγινε τίποτα μάθημα.
Όχι.
Και το κάνεις αυτό. Και σκάνα θα χειριστήρια. Έτσι. Πού θα στοχεύσει τώρα ο developer? Στο hand tracking ή στα χειριστήρια? Ή θα πει πάνω κάτω θα υποστηρίξω και τα δύο και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το τι έχετε πρόχειρο, θα υποφέρετε λιγότερο ή περισσότερο. Δεν μπορεί να διαλέξει η γραμμή. Δεν μπορεί να διαλέξει.
Υπάρχει περίπτωση να ετοιμάζει δικά τη και να συνεργάζεται με τη Sony για το
νέο φάρμακο? Σιγά μην ετοιμάζει δικά τη. Σιγά μην, δεν το κάνει για ένα χειριστήριο που θα μπορούσε να το πουλάει για ένα μάτσο πλατφόρμες τη και θα το κάνει για χειριστήρια για αυτή την πλατφόρμα. Εδώ δεν έφτιαξε το strap το δεύτερο με το οποίο έκανε τις δοκιμές στο Vision Pro και έχωσε την Belkin να το φτιάξει.
Μπορεί να ετοιμάζει για το Apple TV το καινούριο που θα έχει μέσα και χειριστήριο.
Ναι, άλλος εδώ. Αυτή, δηλαδή, είναι λες και ψάχνουν στην Apple κάθε φορά νέο τρόπο να μας θυμίσουν ότι δεν την παλεύουν να συντονιστούν με το τι βγάζει νόημα στα games.
Αφού ρε, εσύ τώρα θυμηθήκαν ότι υπάρχει ο χώρος. Δηλαδή, δεν έχουν πολύ καιρό. Και δεν τους αδικώ, γιατί μέχρι τώρα κανένα τους μηχάνημα δεν μπορούσε να παίξει games. Δυνατά games.
Δηλαδή, έχουν αφιερώσει πόρους, κόπο, χρόνο κτλ. Και προσπάθεια ετών σε custom silicon και custom GPU. Αλλά θέλουν να τους σκουντίξεις για να θυμηθούν. Το άλλο που άκουσα, το άκουσα σε μια συζήτηση τώρα που, εντάξει, ήταν συζήτηση από άτομα που νιώθανε περισσότερο από computing παρά από gaming. Οπότε δεν αδικώ κανέναν. Αλλά μου φάνηκε πολύ αστείο και θα το μοιραστώ. Λέει, φανταστείτε, λέει, μέρος της συμφωνίας αυτής, ξέρω εγώ, να είναι να μπορεί να λειτουργήσει το Apple Vision Pro με το PlayStation. Ναι, δεν μπορεί να οδηγήσει αυτά τα monitor το PlayStation, παιδιά. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ή το άλλο. Φαντάσου. Ή το, πώς το λέγε, νομίζω από την ανάποδη. Μήπως, έπαιξε μια σκέψη, μήπως αυτό σημαίνει ότι η Sony θα αρχίσει να κάνει ports σε Vision Pro. Ρε, πάτε καλά. Εδώ βαριέται να φτιάξει δεύτερο παιχνίδι για την πάρτι.
Δεν κάνει για το ίδιο το PSVR, θα κάνει για το...
Δεν καταλαβαίνω. Και ξέρεις τι θα γίνει, έτσι, θα κάνουν το connect και θα το παρουσιάσουν σαν να είναι, ξέρεις, πώς βάζουμε υποστήριξη για mouse και cursor, θα είναι accessibility feature. Και θα μας λένε, να ορίστε πόσο πιο εύκολα μπορείτε να κάνετε κάποια πράγματα στο Microsoft Teams με τα Sense Controllers, και μας κουφάνουμε. Τελείως. Δεν το καταλαβαίνω. Για πες μας για το Apple Arcade, Λεωνίδα.
Εντάξει, είσαι καμένος, έτσι. Είχαμε δύο καινούργια παιχνίδια Apple Arcade, διάλεξες το πιο άχρηστο. Το πιο βαρετό, γιατί δεν είναι κακό. Λοιπόν, οπότε και εγώ θα σε ακολουθήσω και θα πω ότι ασχολούμαστε αυτή τη βδομάδα με το Boggle Arcade Edition, το οποίο είναι ένα ακόμα word game για την υπηρεσία. Έτσι, ο παίκτης έχει μπροστά του ένα ταμπλό, ας το πούμε, το οποίο αποτελείται από, εγώ, εμένα μου θυμίζουν ζάρια, τόσο σαν κυβάκια. Κάθε κυβάκι έχει ένα γράμμα. Είναι ανακατεμένα και υποτίθεται προσπαθείς να φτιάξεις λέξεις ξεσενώνοντας με διάφορους τρόπους τα κυβάκια για να σχηματίσεις τη λέξη που θες και τα λοιπά. Δηλαδή είναι σαν αναγραμματισμοί που πρέπει να βρεις λέξεις. Έχει, παράδοξα, έχει αρκετά modes, δηλαδή έχει multiplayer, online και τα λοιπά. Έχει ένα mode το οποίο το λέει skill builder, είναι ένα glorified training mode, το οποίο ουσιαστικά σου έχει μια σειρά από ας το πούμε challenges, τα οποία και καλά εστιάζουν σε κάτι συγκεκριμένο για να σε βοηθήσουν να βελτιωθείς αυτό το τομέα, ας πούμε, κτλ. Και υποτίθεται σε βελτιώνει κτλ. Έχει adventure, το οποίο ουσιαστικά είναι το βασικό κομμάτι του παιχνιδιού, όπου κάθε, πώς λέω, πηγαίνεις από ταμπλό σε ταμπλό, δηλαδή από πίστα σε πίστα, και σε κάθε φορά αλλάζει το objective. Έχει κλασικά daily challenge, έτσι, κάθε μέρα και ένα καινούριο πράγμα για να παίξεις. Έχει, δηλαδή, έχει αρκετά πράγματα να ασχοληθείς.
Οπότε, κάτσε, εσύ είπες ότι είναι βαρετό. Ταυτόχρονα λες έχει αρκετά πράγματα.
Αλλά παιδί μου, είναι βαρετό. Είναι ένα συνηθισμένο word game που πρέπει να φτιάχνεις λέξεις. Εντάξει. Νομίζω έχει πολλά τέτοια το η υπηρεσία. Ή είχε, δεν ξέρω αν τα έχει αφαίρεση, γιατί δεν μας λένε και πότε τι βγαίνει. Και πρέπει να ψάξεις να βρεις. Τα objective τώρα στο adventure υποτίθεται ότι πηγαίνεις από πίστα σε πίστα. Είμαι στο δεύτερο κόσμο, νομίζω. Έχω ξεκινήσει στο δεύτερο κόσμο. Εντάξει, λίγο ανακυκλώνονται, έως πολύ ανακυκλώνονται. Δηλαδή, έχεις πίστες που σου λένε. Όλες ισχύουν, πώς το λένε, είναι δεκτές όλες οι λέξεις που μπορείς να σκεφτείς. Έχει άλλες πίστες που έχουν χρόνο. Έχει πίστες που σου λένε, ξέρεις τι, θέλω λέξεις από 3 γράμματα και πάνω. Ή θέλω λέξεις μόνο με 2 γράμματα ή μόνο με 3 γράμματα. Και κάνει ένα τέτοιο παιχνίδι. Και στο τέλος του κάθε κόσμου, ας το πούμε, έχεις και ένα boss fight, συσσωρικά, όπου και καλά κοντράρεσαι με κάποιον NPC, ας πούμε, για να δεις ποιος θα καταφέρει μέσα στο, νομίζω, χρονικό διάστημα έχει, να μαζέψεις, ξέρεις, τους περισσότερους πόντους και να τον κερδίσεις κτλ. Αυτό δεν είναι κάτι το συναρπαστικό. Καλό είναι, φάση, έχει χαλαρό είναι, αλλά νομίζω ότι έχουμε παίξει άπειρα τέτοια. Δηλαδή, μπορεί, δηλαδή και να μην έβγαινε ποτέ στο arcade, νομίζω έχει αυτό που είπα, πολλά ίδια παιχνίδια, παρόμοια τέλος πάντων. Είδα, έκανα δοκιμές και με λέξεις έτσι κακές. Δέχεται αρκετές. Όχι τώρα, δεν έκατσα να βρίζω σαν φορτηγατζής και τα λοιπά, αλλά... Είχε και ας, είχε και ξέρω εγώ τι. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν έχει κάποιο είδους.
Καλά, το ας είναι δύσκολο να το κόψει γιατί είναι και ζώο.
Είναι και γάιδρο, ναι. Αλλά τι άλλο, κάτι ακόμα. Και shit νομίζω είχα βάλει, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν έχει τώρα κάποιο είδους, ξέρεις, λογοκρισία. Αλλά οκ, εντάξει.
Όκι ντόκι.
Είδες, ήμουν γρήγορος. Με το άλλο θα ήμουν πιο χαρούμενος.
Εντάξει, θα έχει ωραία κάτι να προσμένει για την επόμενη εβδομάδα. Πώς κάνεις έτσι.
Μέχρι την επόμενη το έχω ξεχάσει.
Τι να κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Τι να σου πω, για να πνίξει την απογοήτευσή σου, να σε ενημερώσω ότι η λιανική της Apple, και στην ουσία κατά μία είναι και η Apple ίδια, επεκτείνεται η Σαουδική Αραβία.
Τώρα συγγνώμη εκεί. Να σου κάνω κάτι κουφές. Έχουν λεφτά εκεί τώρα για να στηρίξουν το κανάλι της λιανικής της Apple εκεί. Δηλαδή, εντάξει.
Εντάξει, τι να σου πω. Μπορεί και να έχουν. θα σκάσει το Apple Store το κανονικό, το online, το καλοκαίρι, λέει, του 2025. Και από το 2026 θα αρχίσουν να φυτρώνουν και καταστήματα κανονικά. Σίγουρα έχουν τάξει στις αρχές του 26-1, αλλά λένε ότι τέλος πάντων στο πρόγραμμα έχουμε, λέει, και περισσότερα. Εμείς δεν θα βλέπουμε αυτά.
Τι δεν έχουμε εμείς.
Τι έχουμε εμείς.
Δεν έχουμε τέτοια καταστήματα που απλά δεν έχουν το σήμα της Apple.
Να σου πω κάτι, ας είχαμε το τέτοιο, το online, το Apple Store, και ας μην είχαμε τα κανονικά καταστήματα. Τέλος πάντων. Αυτά για να θυμόμαστε τον πόνο μας. Τώρα πάμε σε κάτι ευχάριστο και ταυτόχρονα λίγο περίεργο. Είχε βγάλει η Apple add-on για iCloud Passwords σε browsers που πατάνε σε Chromium. Άρα είχε για Chrome, είχε για Edge, τέτοια πράγματα και Opera κτλ. Αλλά δεν έπαιζε τίποτα για Firefox. Και κάτσε ένας Γάλλος μόνος του και έφτιαξε το δικό του add-on. Και μια μέρα των ημέρων το add-on αλλάζει χέρια και βγάζει και αυτός μια ανακοίνωση και λέει ότι πλέον το add-on αυτό είναι στα χέρια της Apple και δεν έχω καμία σχέση κτλ. Δεν είναι σαφές το αν έφτιαχνε κάτι η Apple και πήρε, γιατί ο τύπος ονόμασε το add-on του Firefox ακριβώς όπως έχει ονομάσει και το δικό της add-on η Apple. Οπότε φαίνεται να μην είναι ξεκάθαρο στην παρούσα αν αλλάξει χέρια και κώδικας. Αν είναι φάση, ξέρεις, πήραμε τη δουλειά του άλλου έτοιμη και εμείς απλά θα κάνουμε το support από εκεί και πέρα, ή άσχετα με το τι έκανε ο άλλος, κάναμε και εμείς δουλειά παράλληλα και όπ φιλαράκι, αυτό είναι δικό μας όνομα. Κάπως έτσι.
Έχω, Έχω την εντύπωση ότι είναι το δεύτερο. Πιο πιθανό.
Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, το ως project το Άντων προηγουμένως ήταν και τέτοιο. Και open source. Δηλαδή, γι' αυτό δεν πολύ καταλαβαίνω τι έχει παιχτεί εδώ. Είναι λίγο ερωτηματικό.
Πάντως το θετικό είναι ότι πλέον και στο Firefox έχουμε iCloud Passwords.
Και αν είχατε άγχος προηγουμένως, αν το είχατε πετύχει αυτό το add-on, οι 716 που το είχαν προλάβει πριν αλλάξει χέρια, αν ήσταν σε αυτούς και λέγατε ότι ξέρω εγώ, εντάξει, μια χαρά δουλεύει, αλλά ξέρω εγώ, δεν είναι επίσημο και τα λοιπά και σφυγκόσασταν, τώρα είναι επίσημο.
Και δεν χρειάζεται να σφίγγεστε. Μπορείτε να τα αφήσετε.
Πάμε να σφιχτούμε εδώ πέρα για τσιπάκια. Από αυτά, επίσης, πέρα από λοιπές ανακοινώσεις και τα λοιπά, με εξαίρεση ένα link που είχα βάλει εδώ, πιο πολύ σαν follow-up σε σχόλιο που έκανα στο προηγούμενο επεισόδιο, όλα τα υπόλοιπα φύτρωσαν την ημέρα της υπογράψης. Λοιπόν, Λεωνίδα, μη στο τι νομίζω την προηγούμενη ή την προηγούμενη φορά, αν στην επόμενη φουρνιά από chipsets και στο επόμενο iPhone κτλ. Θα πάμε στα 2 nano. Και σου είχα πει όχι, διότι με το προγραμματισμό που θυμόμουν από την πλευρά της TSMC, μάλλον δεν βγαίνει το timing, και έτσι κι αλλιώς εκκρεμεί και μια ακόμη παραλλαγή, μια ακόμη διαφοροποίηση στα 3 nano. Όπου, στο 15 είχαμε την πρώτη έκδοση, ας το πούμε έτσι, στο 16 είχαμε τη δεύτερη. Και λες τώρα, εντάξει, με δεδομένο ότι χρειάζεται και πάρα πολύ πράγμα, η Apple μπορεί να βγαίνουν, μπορεί να μην βγαίνουν χρόνια. Και μετά διαβάζω ότι είναι μπροστά στο πρόγραμμα η TSMC και είναι ήδη αυτή τη στιγμή στο 60% yield. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι πιάνει το wafer, κάνει τσουκουτσούκο. Και όταν βγαίνει από την άλλη μπάντα, το 60% είναι κομπλέ και το 40% είναι για φούντο.
Συνήθως τι ποσοστό πρέπει να αγγίξει, όχι 100% αποκλείεται να είναι, αλλά να είναι κοντά για να πει ότι είμαστε έτοιμοι.
Κοίτα, όσο υψηλότερα, τόσο λιγότερη φύρα. Όλοι θέλουν παραπάνω.
Ναι, ναι, απλά τι είναι το αποδεκτό, ρε παιδί, που λένε ότι τώρα πάμε, ξεκινάμε, ξέρω εγώ.
Νομίζω ότι...
80% είναι 95%, ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
Όχι, ξεκινάς από πιο νωρίς. Νομίζω ότι άμα είναι από 70 και πάνω, ανάλογα με τον πελάτη, μπορεί να βγάζει νόημα. Γιατί είναι και το τι θέλει να πληρώσει ο πελάτης.
Να.
Γιατί ο πελάτης θα σου πληρώσει όλο το wafer. Και θέλει να ξέρει τι θα του έρθει πίσω. Όταν έχεις άπειρα λεφτά, σε νοιάζει και δεν σε νοιάζει. Οπότε ξεκινάς και είσαι πρώτος στη σειρά, ας πούμε, τύπου Apple. Αλλά το θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι η ίδια η TSMC θεωρεί ότι είναι σε καλύτερο ποσοστό από ό,τι περίμενε αυτή τη χρονική περίοδο. Άρα υπάρχει ελπίδα, ρε παιδί μου, να είναι σε ετοιμότητα για μαζική παραγωγή προς το καλοκαίρι του 25. Για να προλάβουμε τα λοιπά.
Το iPhone 17 δηλαδή ή το iPhone 18.
Λοιπόν, όχι το 17, αλλά εκεί είναι μετά το επόμενο ότι παίζει ένας αστερίσκος. Επειδή δεν ήταν τυχαίο που το θεωρούσα σφιχτό, αυτό που ακούγεται είναι ότι μπορούμε να δούμε πώς έχουμε το α18 και α18 Pro, να δούμε α19 και α19 Pro, αλλά ο Pro να είναι στα 2 και ο απλός να είναι στα 3, αλλά στο καινούριο process που μένει την τρίτη έκδοχη.
Ο ίδιος προεξαρτητής όπως θα είναι, δεν θα είναι ο περσινός.
Όχι, δεν λέμε να είναι ο περσινός, αλλά δεν θα είναι και ο ίδιος, αφού έχουν διαφορές μεταξύ τους.
Ναι, ναι, αλλά θα είναι και οι δύο, ξέρω, α19, δεν θα είναι α19 και α18, ξέρω, κάπως έτσι.
Ναι, καλά, δεν έχουν πει κάτι τόσο συγκεκριμένο, αλλά βάσει προηγούμενης, δηλαδή, τακτικής που βλέπουμε, αυτό συμφέρει, νομίζω, και από branding, ούτως ή άλλως, δηλαδή. Νομίζω αυτό βγάζει νόημα. Οπότε μπορεί και να προλάβουμε. Να δούμε κάτι. Ακόμα και αν είναι μόνο στα προ.
Όλα εξαρτώνται από τη βάφλα, δηλαδή.
Αλλά πάντα. Πάντα από τη βάφλα. Όπως και οι δίαιτες. Τώρα, next up. Ακούγεται, λέει, ότι κάποιο κονέ έχει κάνει η Apple με την Broadcom και ότι κάποιο ρόλο θα παίξει η Broadcom στο σχεδιασμό ενός άλλου chip που θα είναι καστομιά της Apple κατά τα άλλα, για AI servers. Τι καλά για να κάνουν ότι τέλος πάντων τις εργασίες που χρειάζεται το AI όταν η επεξεργασία γίνεται εκτός της συσκευής. Που τώρα ξέρουμε, δεν το έχει πει σε κανέναν, αλλά όλο το σχετικό ρεπορτάζ επιμένει ότι αυτή τη στιγμή η Apple βασίζεται σε M2 Ultra. Αυτό υπονοεί ότι θα προσπαθήσει να σχεδιάσει κάτι το οποίο να είναι πιο κομμένο και ραμμένο σε ακριβώς αυτές τις διεργασίες. Ενώ τώρα έχει κάποια chipsets που έχουν σχεδιαστεί για ένα μάτσο σενάρια που στην πλευρά του server και αυτό που έχει να κάνει ο server, μέρος δηλαδή του chip, απλά δεν έχει νόημα. Είναι σχεδιασμένο με άλλο σκεπτικό, ξέρω. Οπότε μπορεί να επενδύσει αλλιώς στο σχεδιασμό του.
Μου κάνει εντύπωση πάντως που λένε ότι θα τα δώσει σε άλλη εταιρεία. Έτσι είναι τώρα πια τα chips τα φτιάχνει μόνη της.
Δεν νομίζω ότι θα τα δώσει σε άλλη εταιρεία. Μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι είναι συνεργασία για κάποιο στοιχείο που χρειάζεται στο chip.
Να.
Αλλά το άλλο που ακούστηκε παράλληλα με αυτό είναι ότι αυτή είναι η κατάληξη μετά από την εσωτερική αλλαγή πλεύσης που υποτίθεται ότι και καλά θα οδηγούσε σε αυτό το μυθικό chip που δεν είδαμε ποτέ, που θα ήταν μόνο για Mac Pro. Και για να συνεννοούμαστε, προσποιούμαστε ότι, ότι λέγεται Extreme, για να είναι και καλά πάνω από Ultra. Και ότι ίσως αυτή η κίνηση στην μπάντα των servers σημαίνει ότι έχει ένα λόγο λιγότερο ακόμη να κάνει τον κόπο η Apple για αυτό το chipset. Διότι, πρέπει να σου πω, αν ο σχεδίαζε και η λογική είναι θα πουλήσουμε 10 Mac Pro, αλλά θα έχουμε να... και εγώ είμαστε και με τους δικούς μας τους servers, οπότε δεν θα πάνε χαμένοι, θα χρησιμοποιήσουμε εμείς. Και θα μαζεύεται μια ποσότητα, λέμε τώρα. Okay. Άμα τη βγάλεις αυτή την ποσότητα, μπαίνουν οι 10 Mac Pro. Δεν θα το δούμε ποτέ αυτό το chip. Ποτέ όμως. Και καλά να μην το δούμε ποτέ. Το θέμα είναι, άμα είναι αυτά τα δεδομένα και συνεχίσουν να είναι αυτά τα δεδομένα και αυτή η λογική και η κατεύθυνση, η Apple πρέπει να κάνει κάτι ώστε να βγάζει νόημα η ύπαρξη του Mac Pro. Τα λέγαμε αυτά και την περάσμενη φορά. But yeah. Αυτό από τσιποτέτια. Και κατά τα άλλα, είπαμε παιδιά, 11 του μήνα που το ηχογραφούμε, αλλά δεν είναι ακόμα η ώρα, την ώρα που το ηχογραφούμε, σκάνε τα σχετικά τροφαντά updates εδώ και εκεί. Είπαμε iOS 18.2, iPadOS 18.2, macOS Sequoia 15.2 και όλα τα γειτονικά θα σκάσουν τέλος πάντων παντού. Έτσι. Τώρα το θέμα με αυτά τα updates είναι ότι στην ουσία η μεγαλύτερη του συνεισφορά είναι το επόμενο κύμα λειτουργιών από Apple Intelligence.
Και βασικά είναι το βασικό κομμάτι, έτσι, αυτό που είδαμε και εντυπωσίασε, ας το πω.
Ναι, ναι, ναι. Για να καταλάβετε, έβγαλε δελτίο τύπου η Apple για την όλη φάση και δεν λέει καν iOS 18.2. Λέει όχι, είναι Apple Intelligence, now features, έτσι, έτσι και έτσι.
Είναι άλλη πλατφόρμα, ναι.
Είναι, επεκτείνεται εδώ μεταξύ και το Apple Intelligence από την άποψη ότι πηγαίνει σε περισσότερες αγγλόφωνες.
Ναι, τώρα επεκτείνεται μαϊάς, έτσι, δηλαδή, ναι. Πάλι αγγλικά είναι.
Ναι, να σου πω, για πήγαινε να συνοηθεί στην Νότια Αφρική. και να μου πεις πόσο προετοιμασμένος είσαι.
Να σου πω κάτι. Δεν θα μπορούσαν να... Τώρα, ας πούμε, υποτίθεται στο Mac, έτσι, μπορείς να το χρησιμοποιήσουμε και εμείς, ρε παιδί, με τα writing tools και τέτοια, ξέρω, από τώρα. Μπορεί να το χρησιμοποιήσω από το προηγούμενο update που είχε κάνει. Αλλά πρέπει να κάνεις ένα μάτσο μπουρδες, δηλαδή να αλλάξεις γλώσσα στο σύστημα και δεν ξέρω εγώ τι.
Ναι, νομίζω τώρα έχει αλλάξει το τι περιμένει από ρυθμίσεις και στα τηλέφωνα και μπορείς να κάνεις ανάλογη ματσακονιά και στα τηλέφωνα.
Ναι, γιατί να την κάνεις αυτή τη ματσακονιά, δηλαδή άστο. Αγγλικά, αλλά αφού χρησιμοποιώ και τις δύο γλώσσες, γιατί πρέπει να αλλάξω όλο μου το σύστημα και να γίνει και ένα χάος με τις ρυθμίσεις, με δεκαδικούς και ημερομηνίες και formats και δεν ξέρω τι, για να το δοκιμάσω ή για να το μπορώ να το χρησιμοποιώ.
Έχω την εντύπωση ότι δεν θα χρειάζεται αυτό τώρα.
Με το 18.2 λες.
Ναι, έχω την εντύπωση ότι γιατί κάπου το πήρε αυτή μου σε μια συζήτηση.
Μακάρι, γιατί δεν είναι κακό. Τα writing tools, ας πούμε, έχουν μια χρησιμότητα. Εμένα μου χρησιμεύσανε, αλλά όταν άνοιξα το Excel και είδα όλα τα φορμά των αριθμών και των δεκαδικών, ότι είναι και ίδρωσα μέχρι να καταλάβω ότι απλά δεν είναι distractive οι διαλλαγές, αλλά οκ, okay, αν μόλις αλλάξεις πάλι τις ρυθμίσεις είναι οκ. Okay. Λέω, ρε παιδί μου, κρίμα είναι, αφού μου τη δίνεις τη ματσακονιά έτσι, δηλαδή κάνεις στραβά τα μάτια, ας το παράτατο, αφού χρησιμοποιούμε δύο γλώσσες και τρεις και τέσσερις στον υπολογιστή μας. Όταν χρησιμοποιούμε τα αγγλικά, να μπορούμε να κάνουμε και writing tools. Μακάρι να το, αυτό που λες, να το αλλάξουμε. Εντάξει, για τα image και αυτά δεν έχουμε καμία ελπίδα.
Όλα αυτά δεν μας απασχολούν.
Ό,τι είχαν πει ότι θα ξεκινήσουν στην Ευρώπη προς Πάσχα μεριά. Άνοιξη, τι είχαν πει.
Δεν θυμάμαι αν είχαν βάλει τόσο συγκεκριμένο στόχο. Νομίζω ότι είχαν πει κάτι τύπου νωρίς το 2025, ξέρω, κάτι τέτοιο.
Να.
Που θα μπορούσαν να το λένε από τώρα, αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είχε περάσει από το Brexit, γιατί τώρα υποτίθεται ότι μπαίνει υποστήριξη για το Ηνωμένο Βασίλειο. Α, και την Ιρλανδία. Α, οπότε μπορούν να το πούνε τότε. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Dublin Intelligence, ορίστε. Λοιπόν, οπότε το ότι έρχεται το κούμπομα Siri και ChatGPT δεν μας αγγίζει εμάς εδώ πέρα. Το Image Playgrounds που εξακολουθεί να συνοδεύεται από αρνητικά σχόλια δεν μας αγγίζει εμάς εδώ πέρα. Τα Genmoji δεν μας αγγίζουν εδώ πέρα, τα οποία τέλος πάντων μέχρι στιγμής αφήνουν λίγο πιο εντάξει. Είναι πιο άκακη εφαρμογή, ας το πούμε έτσι, της όλης ιδέας. Writing tools. Η φάση, τέλος πάντων, εντάξει, αν είστε γραφιάδες, δεν θα πετάτε τις κούφια σας γενικά και αόριστα. Άντε να πείτε ότι το χρησιμοποιείτε, ξέρω, για proofreading κτλ. Αλλά να το βάλετε εκεί πέρα να σας κάνει διατύπωση της προκοπής και να μην σας γυρίσει το μάτι, θα είναι λίγο δύσκολο. Οι υπόλοιποι που δεν είστε γραφιάδες, θα θεωρήσετε ότι το αποτέλεσμα είναι κουμπλέ και θα διευκολυνθείτε, ξέρω εγώ, εδώ και εκεί. Αλλά να ξέρετε, σας παίρνουμε χαμπάρι. Αν είμαστε οι αποδέκτες, δηλαδή. Σας παίρνουμε χαμπάρι, υπάρχει τρόπος. Έχει πάντως το, είπες και εσύ ότι όταν κάνεις αλλαγές με τα writing tools και τα λοιπά, δεν είναι distractive, μπορείς να επανέλθεις. Και κάπου μπορεί να σου βγάλει και καμιά σημείωση να σου εξηγήσει γιατί έκανε αυτό που έκανε. Αυτά είναι λίγο χαριτωμένια. Εντάξει, οκ, okay, δεν λέω. Αλλά ναι, τέλος πάντων, όλα αυτά δεν ισχύουν για εμάς εδώ χάμω. Ισχύουν άλλα πραγματάκια εδώ χάμω. Και μερικά μάλιστα ήταν και στο άσχετο. Δεν ξέραμε ότι έρχονταν. Απλά έγινα. Λοιπόν, πρώτον, ήρθαν νέες ρυθμίσεις για default apps. Πλέον μπορούμε να ορίσουμε default apps για web browsers, email clients, αποστολή μηνυμάτων, πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων, το φιλτράρισμα κλήσεων spam, διαχείριση password, εναλλακτικά πληκτρολόγια και και τις ανέπαφες συναλλαγές. Και νομίζω η αρχή γίνεται στην Νορβηγία με μια πλατφόρμα που λέγεται Vips και μπορεί στην ουσία να λειτουργεί όπως λειτουργεί το Apple Pay, δηλαδή να κάνεις το διπλό το πάτημα, ας πούμε, και να σκάει αντίστοιχη κάρτα και να μην είναι Apple Pay, να είναι το σύστημα της Vips και να περνάς το authentication όπως θα το περνάγες και από άλλες συνθήκες στο Apple Pay, με Face ID, με κωδικό ή με ό,τι να είναι. Στην ουσία πηγαίνει, μπορεί να πάει και να πάρει τη θέση του Apple Pay. Οκ.
Okay. Να κάνω μια ερώτηση. Το email και το browser δεν τα είχαμε από τώρα και από πιο παλιά, ότι μπορείς να αλλάξεις, να επιλέξεις εφαρμογή.
Ναι, αλλά λέμε τώρα τη σούμα. Και υπάρχει και συγκεκριμένη επιλογή πλέον στα settings, που είναι πιο...
Ναι, ήταν λίγο χάος.
Ναι, πριν έπρεπε να πας στην κατηγορία, ξέρω εγώ, ενώ τώρα έχει ένα μενού που είναι για να ορίσει τα defaults. Ενώ προηγουμένως έπρεπε να πας στην εφαρμογή που είναι default, μάλλον στην εφαρμογή που θες να κάνεις default και να πεις κάντε default. Τώρα εδώ είναι πιο μαζεμένα, ρε παιδί μου. Επίσης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται ότι υπάρχει και μια επιλογή ακόμη για να βάλουμε default app marketplace, ώστε να μην είναι το App Store.
Okay.
Ωραία. Επίσης, Safari. 6 νέα backgrounds για το start page.
Εντάξει, σημαντικό update αυτό. Γιατί γελάς, δεν κατάλαβα. Γιατί γελάς, εγώ σοβαρά το λέω.
Έλα, το χρήσιμο είναι το άλλο. Ότι λέει έστω ότι είμαστε σε μια σελίδα στο Safari. Και μας ενδιαφέρει τέλος πάντων μια αράδα. Πηγαίνουμε και επιλέγουμε την αράδα. Και την κάνουμε highlight. Και υπάρχει πλέον επιλογή copy link with highlight. Και μπορούμε να το στείλουμε αυτό σε κάποιον. Και να το ανοίξει σελίδα. Εκεί που πρέπει. Και να έχει το highlight.
Αυτό είναι ωραίο.
Το οποίο είναι κάτι που έπαιζε με Chrome και τέτοια, αλλά τώρα μπήκε η υποστήριξη και σε Safari. Και αυτό δεν κρέμεται από το έχουμε όλοι στην αλυσίδα Safari. Επίσης, στην περίπτωση του Safari, Sky πλέον live activity notification όταν τρέχει κάποιο download. Και υπάρχει και το λεγόμενο HTTPS priority, που σημαίνει ότι αν ο Safari δει ότι μπαίνει σε κάποιο URL το οποίο δεν είναι HTTPS, τσεκάρει αν υπάρχει η εκδοχή του με HTTPS και χωρίς να σε ρωτήσει τίποτα, φορτώνει το secure.
Άσχετη παρατήρηση, γιατί βλέπω το screenshot για το copy link που είπες. Πάλι με αυτό το ηλίθιο μενού είμαστε.
Ναι, εννοείται. Γιατί περισσότερες επιλογές για να σκρολάρουμε. Γιατί δεν καταλάβω.
Αρέσει, δεν θα σκεφτεί κανείς ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Γιατί
φλίκι.
Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
Και στα ελληνικά είναι ακόμη πιο δύσκολο.
Ναι, δεν είναι εύκολο να κάνεις τα βελάκια. Είναι μικρό πλέον αυτό. Δηλαδή κάντε ένα μενού όπως κάθετο, όπως όλα τα pop-up μενού και τα context μενού που υπάρχουν παντού, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τόσα χρόνια δεν το έχει σκεφτεί κανείς ότι είναι μαλακία αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα αυτό.
Να φαίνονται όλες οι επιλογές τέλος πάντων. Είναι τουλάχιστον εύκολο να πας παρακάτω.
Κάντε τον drop down να τελειώνουμε.
Αυτό.
Εφόσον έχουμε μαζευτεί τόσες επιλογές, δηλαδή, κάντε τον drop down να τελειώνουμε. Επίσης, photos. Ψηλοπραγματάκια. Εδώ πέρα λέει ότι μπορείς να πας σε ένα collection που έχει εκεί που λέγεται Recently Viewed. Σου δείχνει και καλά τις τελευταίες φωτογραφίες και βίντεο που άνοιξες για να δεις. Και μπορείς να πας να εξαφανίσεις από το Recently Viewed μεμονωμένα στοιχεία ή να το κάνεις και clean. Γεια σας, όλο. Είναι σαν να διαγράφεις ιστορικό, κατά μία έννοια.
Το ιστορικό, ναι.
Ιστορικό προβολών. Δεν διαγράφεις φωτογραφίες, έτσι.
Αυτό είναι ουσιαστικά, δεν είναι.
Επίσης, επανήλθε, αλλάξανε γνώμη. Γιατί δεν νομίζω ότι κατάλαβε κανένας πριν να έπαιζε μπαγκιά ή ήταν από άποψη. Αυτό το ότι μπορούμε να κάνουμε swipe από αριστερά προς τα δεξιά ώστε να γυρίσουμε στο προηγούμενο view από εκεί που είμαστε, έστω ότι μπήκαμε δηλαδή σε ένα album, σε ένα collection και θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στη λίστα τέλος πάντων με τα album και τα collections. Δεν λειτουργούσε αυτό το swipe back. Τώρα λειτουργεί.
Θέλω να ψάω όταν bug.
Και εγώ ελπίζω να είναι bug γιατί διαφορετικά δεν έβγαζε ιδιαίτερο νόημα. Ούτε τώρα εργονομικά βγάζει ιδιαίτερο νόημα από την άποψη ότι και τα animations δεν είναι στημένα έτσι σαν να κάνεις back. Είναι λίγο, δηλαδή αυτό που συμβαίνει όταν χρησιμοποιώ αυτή τη χειρονομία πλέον σε διάφορες εφαρμογές του συστήματος και τα λοιπά, συμβαίνει με αυτό που περιμένω να συμβεί, αλλά είναι λες και τα animations έχουν φτιαχτεί για κάποια άλλη φανταστική χειρονομία που πετυχαίνει το ίδιο αποτέλεσμα. Μου φαίνεται λίγο ασύνδετο το πράγμα. Αλλά, τέλος πάντων, θετικό είναι αυτό.
Τη στιγμή που εμφανίστηκε, λογικά αν όντως είχε κάτι τέτοιο, θα το φτιάξουν πιστεύω σιγά σιγά γι' αυτό.
Επίσης, όταν βλέπουμε λέει βίντεο στην εφαρμογή Photos, όταν κάνουμε λέει tap, πλέον δεν κάνει zoom in, zoom out, αλλά εμφανίζει τα controls, την μπάρα πρόοδου και μας επιτρέπει μάλιστα να κάνουμε αναζήτηση πάνω στην μπάρα πρόοδου και καρέ-καρέ. Και να απονεργοποιήσουμε και την αυτόματη επανάληψη του βίντεο που το κάνει, το παίζει σε loop συνήθως όταν πούμε παίξε, ξέρω εγώ. Βελτιωσούλες. Εδώ και εκεί. Μικρά πράγματα, αλλά οκ. Okay.
Αυτό νομίζω είναι πιο μεγάλη βελτίωση από ό,τι ακούστηκε. Νομίζω θα είναι πιο χρήσιμη σίγουρα.
Τώρα έχουμε κάτι ψηλάκια. Εδώ και εκεί. Να τα πιάσουμε γι' αυτά. Επανέρχεται το ρυθμιστικό της έντασης στην οθόνη κλειδώματος που είχαν αποφασίσει στο 18 ότι δεν χρειάζεται. Όχι, στο 16 βασικά το είχαν αποφασίσει ότι δεν χρειάζεται. Ούτε τώρα το εμφανίζει μόνο του. Θα εμφανίζει την πρόοδο του μουσικού κομματιού, του, ξέρω εγώ, του podcast, του ό,τι ακούτε, του βίντεο, αλλά όχι και το ρυθμιστικό του ήχου. Αλλά υπάρχει επιλογή να το επαναφέρετε στα accessibility settings.
Είναι το μαγικό μενού, έτσι.
Ναι, ναι.
Όλες οι πιο χρήσιμες λειτουργίες είναι κρυμμένες σε αυτό το μενού.
Ήρθαν επίσης αναμενόμενες νέες ρυθμίσεις στο camera control για τα 16 άρια, τα iPhone, όπου στην ουσία μπορείς να πας να πειράξεις. Πρώτα απ' όλα, μπορείς να ενεργοποιήσεις το κλείδωμα της έκθεσης και της εστίασης με το camera control. Επίσης μπορείς να αλλάξεις το πόσο γρήγορα πρέπει να είναι το διπλό πάτημα, είτε το ήπιο είτε το κανονικό. Έχει τρεις επιλογές, λέει, default, slow και slower. Ήρθε στα 16 άρια τα πρώτα 16 άρια η δυνατότητα για πολλαπλά layers στην ηχογράφηση με voice memos, τα οποία μετά μπορούν να δουλευτούν σε Logic Pro και τέτοια. Ήρθε, λέει, αναζήτηση με natural language σε Apple Music και Apple TV. Πόσα στοιχήματα να βάλουμε ότι πάλι δεν θα παλεύετε το search?
Είμαι σίγουρος ότι θα γκρινιάξεις.
Πόσα στοιχήματα? Να σου πω, κοίτα, επειδή το διαβάζω εγώ από Μπετούχο, λέει, σε ό,τι έχω δει, λέει, μέχρι στιγμής, το natural language search, λέει, σε αυτές τις εφαρμογές, δεν φαίνεται να κάνει κάποια ιδιαίτερη διαφορά όταν χρησιμοποιείς πολύ λίγες λέξεις. Αλλά καταραίει μόλις μπει στη διαδικασία να χρησιμοποιήσεις μεγάλες φράσεις. Λες, ωραία.
Που έχει το νόημα του natural, έτσι.
Ναι, ναι. Δηλαδή, πόσες λέξεις δεν δικαιούμε για να το βρούμε το πράγμα. Επίσης, όταν τσεκάρουμε τι κομμάτι αναγνωρίσαμε με Shazam και τα λοιπά, τώρα μπορούμε να δούμε και πού ήμασταν όταν έγινε η αναγνώριση. Ευχαριστούμε, Shazam.
Cute. Αυτό είναι cute.
Μπαίνει μια κατηγορία ακόμη στη βιβλιοθήκη του εφαρμογής podcast, που στην ουσία είναι οι κατηγορίες.
Να υποθέσω ότι είναι το δικό μας και είμαι...
Κατηγορίες. Είμαι
κατηγορία.
Oh, καλά.
Είμαστε μια κατηγορία από μόνοι μας.
Μια κατηγόρια είμαστε. μπορούμε να δούμε, τέλος πάντων, τις κατηγορίες που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, στην εφαρμογή. Απλά δεν εμφανίζονταν να είναι επιλογή μέσα στη βιβλιοθήκη μας. Παίζει, λέει, η σειρά με την οποία θα δείχνει τις κατηγορίες ανάλογα με το ιστορικό μας και το τι φαίνεται να μας ενδιαφέρει, ενώ μπορούμε να πάμε να μαρκάρουμε κάποιες και ως αγαπημένες, τέλος πάντων, και λογικά αυτό θα παίζει ρόλο μετά και στο πόσο ψηλά είναι, αλλά και στο τι ενδεχομένως μας προτείνει στο home tab, παιδί μου. Εντάξει, κάτι διορθώσεις εκεί σε dark και tinted icons, λέει, στα settings και στο Celsius, εντάξει, αυτά τώρα είναι εικαστικές διορθώσεις. Ήρθε και η υποστήριξη του Find My για τη δημιουργία link και το μοιρασμό σε τρίτους και σε αεροπορικές. Βέβαια, δεν νομίζω να έχει προλάβει κάποια αεροπορική να είναι έτοιμη ήδη. Απλά μπήκε το σύστημα, εντάξει, okay, λειτουργεί. Νέο action στα shortcuts, το λεγόμενο Get Current Up, όπου μπορούμε στην ουσία να βάλουμε ως μέρος του όποιου puzzle, τέλος πάντων, του όποιου shortcut φτιάχνουμε, κάποιο βήμα που να λέμε ότι δες ποια εφαρμογή είναι ανοιχτή τώρα. Καλά, και πριν είχε όταν ανοίγεις κάτι να κάνει το τάδε. Το ζήτημα είναι τώρα μπορείς να κάνεις κάτι πιο πολύπλοκο. Του στυλ, δες ποια εφαρμογή είναι ανοιχτή τώρα. Αν είναι η τάδε, κάνε εκείνο. Αν είναι η άλλη, κάνε. Ενώ πριν έπρεπε να φτιάξεις κάτι πιο απλό και να πεις όταν αυτή ανοίγει, κάνε αυτό. Όταν ανοίγει η άλλη, κάνε αυτό. Τώρα μπορείς να βάλεις, ξέρεις, προϋποθέσεις άλλες, ρε παιδί μου.
Δεν κακό.
Οκιντόκι. Και τι άλλο μένει? Επεκτάθηκε, λέει, το hearing test με AirPods Pro σε περισσότερες χώρες. Βλέπω Κύπρο, Τσεχία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Ισπανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Ηνωμένο Βασίλειο. Η ίδια η λειτουργία, το λεγόμενο hearing aid, που λειτουργεί σαν ακουστικό βαρικόειας, δεν προχωράει το ίδιο γρήγορα. Σε αυτό το γκρουπάκι, ας πούμε, της επέκτασης, η μόνη έξτρα χώρα που το παίρνει είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
Στο πρώτο κύμα ήμασταν, γιατί το έχουμε εμείς.
Ήμασταν.
Πώς το πάθαμε?
Να μάθουν να είναι UK.
Α, ναι, αυτό μου κάνει, δηλαδή, βγήκε το UK μετά από μας, δηλαδή, OK.
Να μάθουν. Να μας κουνιούνται όλη την ώρα. Τώρα, εντάξει, παρόμοια τα πράγματα είναι και στις άλλες πλατφόρμες. Είπαμε, σε κάθε περίπτωση η Apple Intelligence είναι που προέχει, οπότε δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα. Αλλά τέλος πάντων, okay, με μαγεία μπορούμε να κάνουμε, όπως έχει πει και ο Λεωνίδας εκεί πέρα, δοκιμή Apple Intelligence σε Mac, εφόσον παίξουμε εκεί πέρα με ρυθμίσεις. Αλλά okay, ανάλογα με το κέφι σας. Τι άλλο έχουμε στην περίπτωση σε κόλια που να είναι έτσι κανένα ψηλό. Τώρα λέει, μπορούμε να βάλουμε το καιρό στο menu bar.
Ωραία, γιατί έχεις και πολύ χώρο στο menu bar.
Ναι, δεν τα έχουμε επιτώσει εδώ πέρα καθόλου.
Να είναι καλά το hidden bar.
Επίσης, τι άλλο λέει εδώ, λέει ότι αν πετάξεις ένα εξωτερικό monitor, τώρα
πού,
μπορεί...
πού να το πετάξεις?
Ξέρω εγώ, στον κατόρο. Μπορεί να σου έχει νέα controls, λέει, για το presenter view. Με τη λογική ότι, τέλος πάντων, θα βλέπεις εσύ από το δικό σου monitor, το άλλο monitor το έχεις για να βλέπει κάποιος άλλος και κανονίζεις το τι φαίνεται από εκεί σε σχέση με το τι βλέπεις εσύ, ξέρω εγώ, και τέτοια. Νέα controls, λέει. Τώρα, εδώ έχει διευκρίνηση εδώ για το τι εννοεί τα νέα controls. Α, ναι. Είναι και ο λόγος που έγινε η μανούρα με τα screen recorders. Γιατί τώρα μπορείς να γυρίσεις και να του πεις δείξε τα πάντα όλα, ή δείξε μόνο αυτές τις εφαρμογές, ή δείξε μόνο αυτό το παράθυρο, ξέρω εγώ, και τέτοια. Μπορείς να του πεις πιο συγκεκριμένα τι να δείχνει.
Ναι. Okay.
Και τέτοια stuff. Άμα ξεφύγει κανένα μικρό, θα το δούμε άλλη φορά. Και that's that. Και μας μένουν από εκεί και πέρα οι λοιπές φήμες του εβδομάδα. Πώς στάνεσαι, Λονίδα?
Βλέπω την πρώτη και εντάξει. Άντε ξανά μάνα.
Ας πω, δεν έδωσε, πόσο ήταν, ένα δισεκατομμύριο στην Intel για χάρη γούστο, πριν από 5 χρόνια.
Τις πήρε όμως λίγο έτσι καιρό.
Πήρε.
Για να ευωδώσει όλο αυτό το πράγμα.
Για όποιον δεν θυμάται, η Apple δεν είναι πολύ χαρούμενη με τα λεφτά που δίνει στην Qualcomm.
Έλα.
Γιατί η Qualcomm υποτίθεται ότι σου λέει, σου δίνω το modem, πάρα πολύ ωραίο, κοστίζει τόσο το modem, okay. Πόσα modem θέλεις, τόσα. Ωραία, τόσο επί τόσο. Συν ποσοστό από την τιμή του τελικού προϊόντος. Αυτό δεν άρεσε. Στην Apple δεν άρεσε, το ξέρουμε. Δοκίμασε να πάει και στα δικαστήρια την Qualcomm, τελικά συμβιβάστηκαν εκτός. Έκτοτε έχει κάνει 2 επεκτάσεις της μεταξύ τους συνεργασίας, διότι αγόρασε το κομμάτι των modem της Intel το 2019, αλλά δεν περίμενε ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον 5 χρόνια για να βγάλει δικό της modem που να παλεύεται. Είναι δύσκολη η καλογερική. Αλήθεια, είναι δύσκολη η φάση με το modem. Δεν είναι τυχαίο ότι η Qualcomm παίζει σχεδόν μόνη της, ας πούμε, και όλοι οι υπόλοιποι συγκριτικά είναι φτωχοί συγγενείς.
Κάνει πάντως εντύπωση, γιατί λες τώρα παιδί μου modem, το πιο κοινό πράγμα που έχει μια συσκευή εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Κοινό είναι επειδή είναι παντού, όχι επειδή είναι εύκολο.
Ναι, αλλά λες είναι τόσο κοινό που πλέον είναι εύκολο, ρε παιδί μου, το μάθαν όλοι, ξέρω εγώ, και παρόλα αυτά είναι τόσο δύσκολο.
Δεν είναι εύκολο. Όσο έχει χαθεί η μπάλα με CPU, GPU και ειδικά CPU, με Snapdragon κτλ. Και τους πρώην της Apple που πήρε η Qualcomm, πάλι έκανε άλμα, ας πούμε, αλλά πάλι δεν είναι, ξέρεις, στο μετέχμιο, ας το πούμε έτσι. Δεν. Απ' την άλλη είναι η φάση με τα modem στην Qualcomm. Είναι, κάνει ό,τι γουστάρει. Και γι' αυτό έχει το περιθώριο να έχει και τέτοιες συμφωνίες για τα φράγκα.
Πάντως έχω την εντύπωση ότι ίσως είναι από τους λόγους η αδυναμία της Apple να φτιάξει modem, εννοώ της προκοπής, που δεν έχουμε δει ακόμα τέτοια τσιπάκια σε Mac. Και ότι ίσως περιμένει, ξέρεις, να καταφέρει να φτιάξει κάτι δικό της για να τα περάσει πλέον επιτέλους, να έχουμε και 5G Max.
Κοίτα, άμα θες γίνεται, να ήταν αυτή η σκέψη, γιατί αυτά τα πράγματα τα δοκιμάζει με τέτοιου είδους modem σε Mac 15 χρόνια. Τότε δεν υπήρχε ούτε Apple Silicon ούτε τίποτα. Ξέρω εγώ, θα δούμε. Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση παλεύει τόσο καιρό να φτιάξει δικό της modem. Και υποτίθεται ότι έχουν παίξει κάτι στραβοπατήματα. Πήγε παρακάτω και τώρα νομίζω η συμφωνία που έχει με την Qualcomm πηγαίνει μέχρι το 2027. Αλλά βγαίνει ο Γκέρμαν του Bloomberg και λέει ότι το πρώτης γενιάς modem 5G από τη μεριά της Apple. Θα σκάσει, λέει, στο επόμενο iPhone SE, σε αυτό το iPhone 17 που το λέμε Air για να συνεννοηθούμε, που δεν θα είναι το απλό και δεν θα είναι και το Pro, θα είναι κάτι άλλο, και στο τέτοιο, και στα φθηνά iPad. Ότι θα σκάσει, έτσι θα γίνει η αρχή του χρόνου. Το έχουμε μέχρι εδώ.
Ναι, ναι. Διαβάζω ταχύτητες και τέτοια.
Ωραία. Ναι, λέει ότι τέλος πάντων δεν θα το βάλει στα super duper μοντέλα, διότι τεχνικώς οι υψηλότερες θεωρητικές ταχύτητες θα είναι κάτω από τα μοντέλα της Qualcomm. Που τέλος πάντων αυτό δεν το παίρνει προσωπικά κάποιος σε πιο φθηνό προϊόν. Θα το πάρει πιο προσωπικά εκεί που δίνει κρατιάτικα. Τώρα απ' την άλλη έχουν ένα δίκιο εδώ που λέει ότι είναι μόνο 4 gigabit, λέει, download speed σε 5G. Κάθε πότε πιάνετε 4 gigabit εκεί έξω, δεν ξέρω υπό ποιες συνθήκες. Και λέει ότι τη πρώτη γενιά modem δεν θα υποστηρίζει και το mmWave. Που αυτό και αν είναι ακόμη πιο σπάνιο να πιάνει τόπο. Διεθνώς δηλαδή. Τώρα λέει το δεύτερη γενιά θα είναι εκείνο που θα προσθέσει mmWave, υποστήριξη mmWave, και ότι θα πάει παραπάνω στις ταχύτητες και θα είναι ok πλέον να μπει στα iPhone 18 Pro τότε, γιατί μιλάμε για το 26 πια, και σε iPad Pro.
Υποθέτω, επειδή είπες ότι η συμφωνία με την Qualcomm είναι μέχρι το 27.
Ναι.
Ότι έχει μια λογική του στυλ ότι έχουμε, έτσι έχουμε πληρώσει μέχρι το 27, οπότε μπορούμε να απλωθούμε σιγά σιγά και να κάνουμε, ας το πούμε, δοκιμές.
Ούτως ή άλλως, ακριβώς επειδή είναι δύσκολη υπόθεση, όσο πιο πολύ πλοκά είναι αυτό που θες να φτιάξεις, τόσο πιο δύσκολο είναι. Οπότε πρώτα θα πετύχεις κάτι που βολεύει για πιο απλά μοντέλα, μετά θα πετύχεις.
Ναι, αλλά ξέρεις, έχει μια αίσθηση, αφήνει μια αίσθηση ότι ξέρεις, δεν πιέζονται συσσαγωγικά, δηλαδή επειδή έχουν ήδη σουλοπληρώσει, έχουμε χρόνο να απλωθούμε λίγο και να κουνηθούμε.
Όχι, είναι η συμφωνία και η όρη της συμφωνίας μέχρι τότε δεν έχουν πληρώσει ήδη.
Ναι. Ναι, αλλά λογικά δεν μπορούν να τη σπάσουν τη συμφωνία από πιο πριν, χωρίς κόστος.
Δεν ξέρω, αλλά δεν θα, πώς να σου πω, και πάλι δεν είναι κάτι που είναι απλή προπληρωμή, ας πούμε, και τώρα αράζουμε. Άμα ήταν έτσι, η Apple πιέζεται ούτως ή άλλως. Δεν ήθελε να κάνει αυτή την επέκταση, δεν ήθελε να κάνει ούτε την προηγούμενη επέκταση. Τις κάνει καταναγκαστικά. Και τώρα το τι θα σημαίνει αυτό ενδεχομένως κάποτε, το ότι τέλος πάντων η Apple θα έχει τον απόλυτο έλεγχο στο σχεδιασμό του δικού της modem, αν έχει νόημα, αν θα φέρει κάποια ωφέλη, επειδή μπορεί να φέρει τα πράγματα έτσι όπως τα θέλει, άσχετα με, με μια εταιρεία όπως την Qualcomm, πρέπει να σχεδιάσει ένα modem για να καλύψει τέλος πάντων διάφορες ανάγκες της αγοράς. Τι μπορεί να σημαίνει για ενδεχόμενο, γιατί έχει ακουστεί και αυτό και καλά. Καλά, αυτό έχει ακουστεί και από νωρίς, για την ενδεχόμενη σωμάτωση του modem, ας πούμε, στο βασικό chip, το οποίο έχει κάποια θεωρητικά πλεονεκτήματα, αλλά φέρνει και δυσκολίες. Στην όλη φάση, δεν ξέρουμε τώρα που θα πάει αυτό το πράγμα, αλλά οκ. Okay. Και υποτίθεται ότι το 2027 θέλει να είναι έτοιμο και το 3G γενιάς modem, που θέλει τότε στην ουσία να έχει κάνει catch-up. Δηλαδή αυτό που θα βγάλει το 2027 ελπίζει να είναι πλέον στο επίπεδο της Qualcomm του τότε. Θα τα καταφέρει, ποιος ξέρει.
Να. Είχε παλιά, δεν είχε αυτό το router, πώς το λέγανε, το Express.
Τι πάει να πει αυτό, τα τσιπάκια δεν ήταν δικά της.
Δεν ήταν δικά της, σωστά.
Τώρα έχουμε λιγουλάκι από OLED. Και γιατί το λέω αυτό, επειδή βγήκαν από διαφορετικές μεριές και όλοι ξαφνικά είχαν άποψη για το πότε θα δούμε OLED σε κάποια κατηγορία. Οπότε, λέει, μπορεί να δούμε iPad mini με OLED το νωρίτερο το 2026. Ξέραμε έτσι κι αλλιώς ότι... και σε αυτή την περίπτωση, λέει, δεν θα πάει, λέει, για τέτοιο, δεν θα πάει για 120 Hz. Εντάξει, λέει. Όπα. Λοιπόν, πάμε. Όλο αυτό, να το πούμε έτσι λίγο πιο οργανωμένα, όλο αυτό προκύπτει από τέλος πάντων πηγές και τα λοιπά της Omdia. Είναι σαν forecast με βάση το τι ακούγεται εκεί έξω. Υπολογίζει, λέει, OLED σε iPad mini. Είτε το 26 είτε το 27. 27 ή 28 περιμένει OLED σε 11 και 13 iPad Air. σε κάθε περίπτωση 60 Hz, ένα stack. Μία φλίδα.
Άρα περισσότερη φόβη για Bernin.
Ανάλογα με το πώς χειρίζεις το κομμάτι της φωτεινότητας.
100% δεν υπάρχει πιο...
Ναι, 100% μπορεί να βάσει στο ρυθμιστικό, αλλά το θέμα είναι αν έχει, πώς να σου πω, αν το πάνελ μπορεί να φτάσει, λέμε τώρα, 1000 και η Apple πηγαίνει και κλειδώνει το ανώτατο στα 800, τότε στην ουσία δημιουργεί αέρα. Εσύ θα βάλεις το 100% και θα είναι 800. Δεν πάει το πάνελ να μπορεί θεωρητικά για 1000. Άμα δεν υπάρχει δυνατότητα να το πας, δεν θα το πας. Τώρα, Mac μεριά. Περιμένει το, στην καλύτερη του 26, όπως είχαμε πει και άλλη φορά που αυτό ακούγονταν, 120 Hz OLED διπλά stack σε 14 και 16 για MacBook Pro. Λογικό. Ενώ λέει 2028 OLED λέει στα MacBook Air 120 Hz αλλά single stack, όχι δύο.
Για να παραμείνουν Air.
Για να, ναι, κάπως έτσι. Τώρα αυτό που λέει εδώ η Omdia, ότι περιμένει, λέει, το 2028 ή αργότερα κάποιο foldable 18,8 inches 120 Hz single stack, θα το μπορούμε απλά να το αγνοήσουμε, πιστεύω.
Ναι, αυτό τα foldable έχουν φαγωθεί όλοι έτσι.
Χοντρικά συμφωνεί με διαφορές στα σημεία, ξέρω εγώ, και ο άλλος γνωστός ύποπτος περί οθονών και τα λοιπά, ο Ross Young από τους Display Supply Chain Consultants, που πολλές φορές βγάζει τέλος πάντων πράγματα σχετικά με τις οθόνες που έρχονται. Έχει μόνο μικρές διαφωνίες ως προς το τύπο, το είδος της οθόνης τέλος πάντων. Okay. Αλλά εντάξει, okay. Καλά, δηλαδή, ναι. Επίσης λέει ότι ακούγεται ότι τα MacBook Pro όταν θα έρθει η ώρα να πάρουν OLED, το νωρίτερο είπαμε 2026, ότι μπορεί να έχουν τέτοιο τρυπούλα για την κάμερα και όχι έγκοπη.
Όχι, και δεν θα είναι καλύτερη πια.
Πάντα θα είναι καλύτερη.
Α. Ανησύχησα χωρίς την άπλα του Notch.
Πάντα. Καλά, άσε αυτή τη φορά που τη βελτίωσαν όντως. Άσε το, μην το τα δούμε αυτό. Δεν τη μοιάζει. Άσε. Όταν το κάνουμε, να το αναγνωρίζουμε. Εντάξει, τις προηγούμενες φορές ήταν πιο αστείο. Αυτό ακούγεται. Και μια και είμαστε σε περίπτωση OLED, φυσικά βγήκε από άλλη μπάντα, από κάτι Κορεάτες, ότι ακούμε ότι παίζει προμηθευτή στάδε για μια οθόνη OLED στις 6 ή 7 ίντσες και μάλλον θεωρούμε ότι είναι για το HomePod με την ενσωματωμένη οθόνη. Είναι, αυτή την εβδομάδα βγήκαν όλοι για τις οθόνες. Αυτό.
Εμένα μου αρέσουν οι διάφορες εικόνες που συνοδεύουν τέτοια άρθρα, που είναι πάντα κάποιο render βασισμένο σε κάποια άλλη συσκευή, να υποθέσω.
Και είναι αυτό που θα σου δείξει ο οικογενειακός ο φίλος. Λέει, μα έχει, να ορίστε, αφού το έχουν δείξει.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι. Όχι. Μα έχω δει φωτογραφία. Όχι. Δεν έχει. Αυτά από οθόνη. Και τώρα έχουμε λίγο iPhone SE που λέει ότι εντάξει. Μάλλον λέει θα έχει η μία κάμερα η οποία που θα έχει θα είναι 48 MP και η εμπρόστια η True Depth θα είναι 12 MP. Δεν νομίζω ότι μας κάνει εντύπωση αυτό.
Εντάξει, παίρνει όλες τις 48 και τις πηγαίνει, τις κατεβάζει κλίμακα, έτσι.
Ναι, δεδομένου ότι δεν αλλάζει και κάθε μέρα το iPhone SE, έχει νόημα να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και πάντα το iPhone SE όταν είναι φρέσκο φορτώνουν πάνω όσα περισσότερα παλεύονται τέλος πάντων από τα φρέσκα ή σχετικά φρέσκα. Γιατί ξέρουν ότι θα το κρατήσουν για κάμπος, αδερφέ. Το ξέρουμε και ότι θα γίνει. Δεν λέω για OLED, γι' αυτό υποτίθεται ότι έχει ακουστεί 500 φορές εκεί πέρα, αλλά ναι. Και μετά έχουμε κάτι ψηλά για Apple Watch. Που για μένα μια φάση εδώ είχε μια, θα πω, έκπληξη, γιατί δεν το θυμάμαι. Δεν μου θυμίζει τίποτα αυτό σαν πληροφορία. Όχι απλά δεν θυμόμουν ότι τα cellular Apple Watches, τα οποία δεν έρχονται στην Ελλάδα, και είναι μια μόνιμη έτσι, πηγή εκνευρισμού, είναι μόνο. Δεν έχουν περάσει 5G και είναι μόνο 4G. Δεν το θυμόμουν αυτό.
Γι' αυτό το κάνουν, γιατί δεν έχουν ακόμα το καλό.
Ναι,
και
αυτό.
Δεν το φέρνουν για να μην στεναχωριέσαι.
Συμβαίνει κιόλας, λέει, αυτά τα modem που έχουν σε αυτά τα Apple Watch να είναι Intel ακόμα.
Εντάξει, την αγοράσαμε τώρα αυτή, να πω, δεν είναι δικά μας.
Δεν αγοράσανε την Intel, αγοράσανε τις πατέντες για τα modem. Δεν αγοράσανε την Intel.
Αυτά. Τι κάνω, το τμήμα το σύνολο.
Και την Intel, να σου πω, Intel και να πουληθεί ακόμη, δεν υπάρχει περίπτωση να αγοράσει Apple. Δηλαδή, κάπου το πήρα αυτό το μάτι μου. Ίσως να έχει νόημα να αγοράσει Apple την Intel. Why?
Πέρα από το why, δεν ήταν και λίγο τσακωμένη, δεν ήταν και δεν ήθελα να λέει καν το όνομα.
Εντάξει, αυτή δεν ήταν και σκοτωμένη όπως είναι με την Nvidia, ξέρω εγώ, με την Qualcomm. Με την Intel ήταν πιο εντάξει. Ναι, δεν το ξέρω λοιπόν αυτό, αλλά λέει ότι έρχεται, λέει, σύμφωνα με τον German, αλλαγή σε 5G με modem της MediaTek. Και μάλλον, λέει, θα γίνει η αρχή με το επόμενο Apple Watch Ultra πριν πάρει σειρά το επόμενο Series.
Ναι, το Ultra ίσως έχει μεγαλύτερη χρησιμότητα. Αν πεις ότι το χρησιμοποιείς με βάση το σενάριο για το οποίο έχει φτιαχτεί. Όχι ότι εκεί στα βουνά έχει σήμα 5G, αλλά εντάξει.
Μια και είπες βουνά. ναι, ωραία. Ας πάρω αυτό πρώτα. Ακούγεται επίσης ότι το Apple Watch Ultra 3 μπορεί, άμα προλάβει, δεν το δένουμε για κόμπο, να αποκτήσει υποστήριξη για messages via satellite.
Δεν είχαν βάλει στα ρολόγια, το βάλανε μόνο στο iPhone.
Εδώ δεν είχαν γυρίσει σε 5G. Τι να βάλουν, αφού θες να έχεις μπαταρία ή όχι?
Κοίτα, όταν πεθαίνω εκεί στο βουνό, με ενδιαφέρει η αλήθεια είναι περισσότερο να επικοινωνήσω με κάποιον που έρθει και με σώσει παρά θα έχω μπαταρία όλη μέρα.
Και αν την ώρα που προσπαθεί να στείλει αυτό το ένα μήνυμα που θα σε έζησε, μένει σαν μπαταρία.
Εντάξει. Απλά η φύση θέλει να πεθάνει, ρε παιδί μου. Εντάξει. Δεν έχει σημασία τότε.
Ακούγεται λοιπόν αυτό. Και το άλλο που ακούγεται είναι ότι άμα δεν στραβώσει πάλι τίποτα, ίσως και να δούμε τη δυνατότητα, ας το πούμε, μέτρησης της πίεσης. Και λέω ας το πούμε γιατί. Διότι με βάση αυτά που ακούγονται, δεν θα μπαίνει στη διαδικασία να σου λέει συστολική, διαστολική, τόσο ή μικρή, μεγάλη, ό,τι, whatever. Θα μετράει. Δεν ξέρω ακριβώς τι δεδομένα θα κρατάει και αν θα είναι χρήσιμα, τέλος πάντων, κατόπιν εορτή σε γιατρό, αλλά η λογική είναι ότι θα σε σκουντάει όταν κάτι φαίνεται off. Όταν παίρνει χαμπάρι, ξέρω εγώ, υπέρταση ή φαντάζομαι υπόταση.
Okay, χρήσιμο αυτό. Αυτό δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα το συνδέσουν και καλά με νέο μοντέλο ή θα μπορεί να το πάρει και προηγούμενο. Ξέρεις, αν θα χρειαστεί αλλαγή οσιτή.
Κάθε φορά το ίδιο πράγμα λες για κάθε τέτοια λογική. Κάθε φορά το ίδιο πράγμα λες. Δεν θα σου τύχει, ρε. Δεν θα σου τύχει, δεν το καταλαβαίνεις.
Όχι, εγώ θα πάρω καινούριο.
Α, εντάξει, οπότε τι σημαίνει.
Θα μου ανεβάσουν την πίεση, κατάλαβες, και να μου σφυλάει.
Θα το δούμε, γιατί και αυτό είναι κάτι που παλεύει χρονάκια και πηγαίνει όλο πίσω.
Αυτό και το ζάχαρο.
Το ζάχαρο είναι, για ακόμη, πιο, είναι ακόμη πιο μεγάλη περιπέτεια, το ζάχαρο.
Δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν βάζουν την πόρπη από το λουράκι να σου τρυπάει το χέρι από κάτω.
Είπες πόρπη.
Ναι. Γιατί, πώς λέγεται, το μπάκλ.
Πρώτη φορά ακούω αυτή τη λέξη.
Πόρπι, δεν τη λένε αυτό που έχει η ζώνη.
Και εγώ μαζί σου, δεν αμφισβητώ αυτό που λες. Αμφισβητώ το κατά πόσο αυτή η λέξη μπορεί να μην είναι αστεία.
Ψάχνει, ρε παιδιά, στο wiki. Το wiki λεξικό. Είμαι σωστός, έτσι. Ναι, και είναι και αρχαία λέξη, έτσι, εντάξει. Είναι από το πύρο. Ορίστε, ρε. Ορίστε, μας κάνεις.
Συνώνυμα, περίπου συνώνυμα, λέει, περώνει, ρε. Αλλά αυτό είναι για τα τέτοια, για το δέσιμο στις κάπες, το δέσιμο. Το αγκίστρωμα στις κάπες.
Το αγαπημένο, το συγγενικό που λέει πορποτός. Τι είσαι, πορποτός.
Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλήθεια. Τι να σου πω, εντάξει.
Το πατάω.
Α, ευτυχώς έχει και τέτοιο. Έχει και έχει την κλίση εδώ και φυσικά γενική είναι της πόρπης.
Θα γίνει της πόρπης, λοιπόν.
Καταλαβαίνετε, θα γίνει και ο τίτλος του επεισόδιου. Ήταν ένα πρόβλημα, δηλαδή δεν γίνεται άλλο.
Λοιπόν, βρήκα τι είναι ο πορποτός. Ο πορποτός, πού το, γιατί με έχει βγάλει σε σελίδα με όλες τις λέξεις και έχει κάτι πλακουτσωτά, πριονωτά. Πού είναι ο πορποτός, να τους. Που συνδέεται, που στερεώνεται ή που κουμπώνει με πόρπη. Παρακαλώ. Κάναμε και το μάθημα γλωσσολογίας της ημέρας.
Λοιπόν, παιδιά, εκεί που δένουμε τη ζώνη άλλη φορά, παπ, κουμπώνει αγκράφα. Θυμάστε, μόλις έχει γίνει τη πόρπης.
Αγκράφα και εσύ τώρα, ξένα δάνεια. Αφού υπάρχουν τόσο αγαπημένη λέξη.
Δεν περίμενα να κλείσουμε έτσι. Είμαι ενθουσιασμένος. Δηλαδή, για να καταλάβεις, είμαι σχεδόν το ίδιο ενθουσιασμένος με τη φάση που ένιωσα τέλος πάντων όταν είδα αυτή τη φοβερή δημοσίευση στο επίσημο blog του Xbox. Λέει, αυτή είναι η συλλογή του Snoop Dogg από Xbox. Και δείτε και το year in review του Snoop Dogg. Τι έπαιξε το 2024 ο Snoop Dogg. Ή ξέρεις να προωθείς μια κονσόλα ή δεν ξέρεις. Που μεγάλη συμπάθεια στον Snoop Dogg, κανένα πρόβλημα. Το marketing της Microsoft δεν δικαιούται καμία συμπάθεια. Ούτε έκτο.
Δεν πειράζει, τώρα την έχουμε στα καλά γιατί είμαστε εδώ στο Ινδιάνα.
Ναι, ναι, το οποίο είναι από ένα στούντιο, το οποίο ήρθε φορετό απ' έξω, αγοραστό κτλ. Άμα περίμενες από αυτούς, δεν τα παιδιά, δεν, τέλος πάντων. It is what it is. Και με αυτά πάμε να σας αφήσουμε. Να δείτε τι θα κάνετε με τις ζώνες και τους χιτώνες σας.
Όντως δεν ήξερες τη λέξη. Δεν εννοώ, δεν την είχες.
Ναι, πρώτη φορά στη ζωή μου την άκουσα.
Σοβαρά.
Ναι, δηλαδή δεν με απασχόλησε καν το αν με δούλευε εκείνη την ώρα ή όχι. Με απασχόλησε το ότι είναι ξεκάθαρα αστεία λέξη. Ξεκάθαρα. Okay. Ξεκάθαρα.
Ορίστε. Όσο ζεις, πεθαίνεις. Μαθαίνεις.
Η πόρπη. Θέλω τόσο πολύ τώρα να έχω μια ευκαιρία σε κάποια μετάφραση να το πετάξω.
Εύκολα, ρε. Το μπάκλι μπορεί να το μεταφέρει και άμα σου πούν και τίποτα, πει τι θέλετε. Αρχαία λέξη, σούπερ.
Κομπλέ, κομπλέ. Αυτά αγαπητοί. Και το ξέρετε το πρόγραμμα. Τα λέμε πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Τσίου.